From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Svet podcastov Power Media.
Power Media.
Poďme teda na úvod Dunaja. Mm-hmm. Určite sa dostaneme aj k posledným epizódam, ale keďže sa potrebujem na to rozdýchať,
jasné,
aby som sa nezručila rovno v úvode, tak poďme teda na úvod, na prvú sériu, kde nemusíme úplne detaily, lebo vidím, že si trošku pretočil oči, neboj sa, nejdeme úplne scénu za scénou. Skôr, či si spomínaš na to, kedy ťa prvýkrát oslovili do Dunaja a ako ti bola predstavená postava Imricha?
Hej. Vieš čo, mne vlastne zavolali priamo, mm-hmm, Peťo Kelíšek, Peko, producent Dunaja, a že sa ide robiť takýto historický seriál a tak ďalej. Takže ja som vlastne do toho vúpol normálne. Potom sme mali, on mi tak zbežne povedal, že o čo sa jedná, historický seriál z obdobia druhej svetovej vojny a tak ďalej. A vlastne potom sme mali takú nejakú takú zoznamovaciu čítačku prvú, čo už som tam rovno prišiel a boli tam už všetci herci, teda všetci, nie úplne všetci, ale väčšina, Babi, Alenka, Kristýna, predavačky z Dunaja, potom vlastne, myslím, že neviem, či Baša, tá moja žena, už vtedy bola, respektíve, že či vtedy mohla prísť. No a tak nám to tak akože nejak porozprávali, ale nemôžem povedať, že by to bolo nejak vyslovene, že je obsažné, alebo respektíve, že by sme vedeli si to nejak ako predstaviť. Mm-hmm. Skôr to bolo až potom tou prvou scénou, ktorá bola, ako sa to väčšinou v seriáloch robí, taká veľkolepá, neviem, či si spomínaš, to bolo vlastne otvorenie domu Dunaj.
Áno.
A zároveň tam bolo vyhlásenie toho slovenského štátu. Mm-hmm. Hej, že vlastne, a tam sa to celé pokazilo, lebo toto. No až tam som vlastne zistil, že kam sa to povedie, alebo že o čom to je a tak ďalej. Mm-hmm. A čo sa týka tej mojej postavy, tak tiež sme tak zo začiatku, ani ja som nevedel, ešte si pamätám, že akože povedal mi, že počúvaj, taký akože schudobnený šlachtic, trošku taký rýpač a tak, a ešte doma som sa pýtal aj ženy, že počkaj, jak to mám robiť, čak to je také akože, neviem, že trapné, že čo tam budem robiť, hej, že nevedel som si to tak nejak predstaviť, ale to nemá šancu si predstaviť, lebo my sme nemali tie scenáre, hej, že nevedeli sme, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať, takže aj tá postava moja, aj všetko vlastne to išlo tak ako, až neskôr sa to kvázi ukazovalo. Mm-hmm. Hej, že ja som to nemal nejako dopredu pripravené, že takto to bude, lebo som nevedel, čo tam bude reálne. Hej, že či on bude mať to, čo majú ľudia teraz radi, tie poznámky, všelijaké, že so svokrou, so Zdenou, že to bude také, že ten ping-pong nejaký. Takže ja som to nevedel veľmi dopredu, až to tak ako z tých situácií nejako vyplynulo.
Mm-hmm.
Vieš.
Na mňa zo začiatku tá postava pôsobila presne, že je to akože, jak sa vraví, povolanie manžel,
hej,
že je to viac menej taký rýpalko,
áno, hej,
taký, že proste pohodička, ja si chodím do kabaretu, ja nič vážne neriešim, tu mám svoju ženu, tá je biznismenka, mne je všetko jedno, saláma, parky a štrúdla, samozrejme.
Štrúdla ešte nebola, myslím, že vtedy boli už
to
babi.
Musela som ju spomenúť.
Áno.
Ale že viac menej to bolo celé také, že nevideli sme tiež niekde vývoj tej postavy.
Hej,
ale práve preto sa pýtam, lebo tam Imrichovi nastal brutálny zlom a pre mňa je to momentálne jedna z najobľúbenejších postav.
Ďakujeme.
Že je to presne, že ja milujem postavy, ktoré majú nejaký príbeh za sebou a vývoj. Lebo keď je niekto od začiatku dobrý,
no jasné,
tak je dobrý, proste ide si tú linku. Keď je niekto zlý, je zlý. Ale Imrich nie je, a milujem postavy, ktoré majú v sebe rozpory, že nie je ani 100% pozitívny, ale určite nie je negatívny, ale že má krásny vývoj, že vidíme, čo všetko, že vždy odkrýva novú vrstvu, jak Šrek tie cibule zo seba dáva dole.
Jasne.
A mňa to neskutočne baví, že zo začiatku bol taký, že veď keby aj tu umrie, tak mi to je jedno.
Áno,
a zrazu sa stal tak dôležitým ťahačom toho deja, No, že kde nastal ten zlom? Kde ty vnímaš ten zlom?
To musíš sa spýtať scenáristov. Vieš, že to je ako, že ja do toho vôbec ani nie, že nezasahujem, ja ani neviem o tom, hej. Mm-hmm. To znamená, že potom vždy pred začiatkom série prídu chalani, teda Jožo Kolejak, alebo nejaké baby scenaristky a vlastne my sa ich aj pýtame, že počúvaj, čo s nami bude, že jak to pôjde mm-hmm. ďalej, hej. Mm-hmm. Tak nám povedia tie storyliny, tie základné, hej, ale tým, že to je fakt, že takýto náročný projekt aj pre nich, hej, že stále to ako nejakým spôsobom držať, oni častokrát tiež nevedia, hej, že, mm-hmm. že majú tie základné nejaké linky, ale pre nás tie základné linky, to je v poriadku, že akože viem, že teraz bude to, ale tie konkrétne situácie my ako herci potrebujeme skôr viacej, hej, to, že tam ten umre, alebo to sa stane, tak to mi je akože málo na to, aby som vedel, že ako to môžem potom hrať, alebo mm-hmm. ako to bude. No a tento prerod tiež prišiel tak z nenazdajky, že vlastne, že tom bude pomaly vedúci celého povstania, hej, mm-hmm. že v tomto to tiež bol také šokantné. Ja si ešte pamätám, že som tak hovoril, že ty kokso, že jak to budem teraz hrať, však doteraz to bolo také, že napríklad mne osobne sa to zdalo, ale vidíš, asi tebe nie, alebo divákom, že veľký skok. Vieš, že to tak akože prišlo tak náhle. Ale to už je akože, hovorím, že kvôli tomu vývoju toho deja, hej, mm-hmm. že vždy to tie seriály samozrejme musia byť niečím zaujímavé a tak ďalej, hej, že nedá sa to ťahať tou jednou nejakou linkou. Ale ja si hovorím, že ty kokso, že jak to budem toto robiť, čak to zrazu akože, ako keby mi to na chvíľu nesedelo, mm-hmm. vieš. Že mm-hmm. presne z toho, že nič sa nedeje a blabla, že ja hovorím, že tak teraz seriózne, tak dobre, no uvidíme, hej, že vlastne toto bolo také zvláštne aj pre mňa, hej, lebo to bol veľký skok, ten prerod, hej. A akože z hereckého hľadiska aj s režisérmi sme sa bavili, že počuj, ale že tuto, keď už fakt ide o život, tak ja už tu nemôžem až tak žartovať, hej, že to už predsa len, akože by to, no proste nesedelo by to, hej, mm-hmm. že ja keby som tam organizoval povstanie a zároveň tam chodil a neviem čo, hral karty furda, pil, tak vieš, že nesedí to v rámci toho charakteru nejakého. Mm-hmm. A toto je práve podľa mňa problém u tých, nie že problém, ale akože náročné u tých dlhodobých seriálov, že udržať to nejakým spôsobom, že aby to bolo uveriteľné, hej, lebo jasné, že život sám ponúka všeličo, že ty skočíš z jedného do druhého, že si gardista, potom môže byť komunista a tak ďalej, ale aby to malo aspoň nejakú takú akože fazónu alebo nejakú uveriteľnosť. Veľa rozprávam. No.
Ale vieš, čo myslím? Super. Áno, vieš, akože, a práve že sa nad tým zamýšľam, čo hovoríš.
Že je to...
že je to... Čo si mi to spravil?
Ne, že ja sa musím zamýšľať. Nie, akože chvíľu to bolo také... Také, že som sa nad tým aj ja tak zamyslel, mm-hmm. hej, že je to také. A dokonca, až mi to bolo ľúto, lebo samozrejme, že človek si hľadá tú ľahšiu cestu, alebo aj herec si hľadá tú ľahšiu. A ja už som si tak zvykol, že tam poviem tie 3-4 vety pri tom stole a keď tam sedia tí kučerovci, so Zdenou si tam vymeníme a že je to taká pohodička. Mm-hmm. A zrazu kúkam, že ty kokso, však tam budem musieť aj hrať, hej. A to a nehovorím už o, však to už môžeme hovoriť o. Ale sme ešte len na začiatku, hej?
Áno, áno.
Dobre.
Nechoďme tam ešte. Dobre. Ešte si to nechcem vrátiť v tento moment. Ale mne práve, keď vravíš, že máme tu akože protichodné názory, čo je super, ale nevravím, že vyvraciam tvoj, len že mne to vôbec neprišlo, že je
super.
To skok,
no.
Akože áno, bol to skok, uh-huh. ale že bol to vývoj. Že keby teraz holubec začal, ja neviem... chovať šteniatka a všetkých hladkať. Tam si poviem, že fú, tak ten hej. asi dostal lobotomiu, mal.
Vieš, čím to môže byť? Aha, prepáč, lebo my to vlastne nerobíme, akože netočíme to postupne.
Uh-huh.
Vieš, že my ideme, ja neviem, prvá časť, 17. časť a uh-huh. tak. Takže pre mňa to bolo v tomto také čudné, ako keby. Uh-huh. Vieš, okay. Áno, teraz som na to došiel, že vlastne ja som tam zrazu už bol taký, že seriózny, ale pritom ten vývoj predtým ešte som ani nezahral. Mm-hmm. Respektíve netočili sme ho. Vieš, áno, okay. toto okay. možno som bol z toho taký, že ty kokso, že to bude hneď, furt hovorím ty kokso, že to bude akože taký veľký skok, ale som si neuvedomil ten vývoj, vieš, lebo to sa nedá točiť akože postupne.
Áno, veď už tu bolo pár ľudí z Dunaja, že vlastne vy máte dokonca dve série náraz roztočené väčšinou, nie? Že,
myslím, že
nie.
Že
sa to nejak prelína. Že teraz,
vždy
myslím,
iba jednu.
Áno?
No,
alebo teraz niekto tu bol, kto vravel, že ešte sa dotáča jedna séria a už sa asi nejak
áno,
tak...
Áno, to neviem, to myslím, neviem.
Lebo to máte v jednej, ako keby sa...
Aha, že áno, niekedy je to tak spojené, 11, 12, že hej, ale teraz myslím, že ide jedna, No a však to je jedno, len to chcem povedať, že hej, že ten skok pre mňa možno bol oveľa silnejší, teda rýchlejší ako pre diváka, ktorý to vidí ako lineárne,
áno,
postupne.
Áno, tým, že nejdete chronologicky, tak presne, keď jeden deň tam hráš karty a druhý deň zrazu plánuješ odbojet, že
hej, trošku počkaj to, ako. Také.
Ale ja si myslím, že práve, že ten Imrich si stále zachováva tú takú chlapčenskosť, že je stále taký kekešný, no, ale zároveň rieši také vážne veci, lebo veľakrát s tými vážnymi vecami prichádzajú tí manažéri a sú zrazu celí takí, že ach, vy mi nikto nerozumiete, ja mám tak všetko ťažké, len jasné. Ja to mám ťažké, ale on stále bol napriek tomu vnímavý manžel, otec, v tej celej rodine vnímal veci a situácie, že vedel sa aj v iných situáciách ako keby zapájať, že nebolo to, že ja riešim odboj
a
nič iné som neriešil.
No tak chvíľu to tam bolo také, že tajné, hej, že vlastne to nebolo ani pred Irenou spomenuté, takže tam to bolo také a čo si sa pýtala? No tak ale to je zase to asi nejakým spôsobom to herectvo, že ten charakter si musíš nejak držať. Mm-hmm. Preto som aj chvíľu tak nad tým rozmýšľal, že jak to tam vlastne akože prelnúť do toho najspravodlivejšieho odborára, že aby to zostalo v tom. Mm-hmm. Že to mi bolo také, možno, hej, vidíš, že ty mi to teraz vlastne pomáhaš odkrývať, že aby to neskočilo. Vieš, že presne, že zostáva stále, ale ako keby tie situácie sú iné. Hej. Mm-hmm. No, toto
ale
je také, že...
to do toho charakteru. Oh, tak super, a hlavne tak to veľmi ďakujem. Krásne vravím, znázorňuješ, že nie je to pre mňa neuveriteľné, nie je to pre mňa, že takýto človek odboj, že čo, že zrazu, vôbec,
hej,
že práve. A zároveň je v ňom obrovská sila, čo dnes ako keby sa všetci tvárime, že keď muž zvláda silnú ženu vedľa seba, tak väčšinou teraz akože všetci muži, ktorí to počúvajú a pozerajú, ospravedlňujem sa, ale málo ktorý muž vedľa seba zvládne silnú ženu. Že vždy sa tí muži potrebujú ako keby s ňou bojovať, alebo niekde sa to dotýka ich ega. A to je najkrajšia vec pre mňa u Imricha, že nikdy s tou Irenou nepotreboval bojovať, ponižovať ju, podvádzať ju, alebo ju byť za to, že je niekde úspešná, že vedel absolútne krásne ustať ten vzťah, bol výborným partnerom, otcom. Prišla tam potom vlastne tiež medzi nimi kríza, ktorú on veľmi krásne ustal a dal jej nejaké ultimátum, že hranicu. OK, chceš ten vzťah, ale tak tiež niekde bojuj, lebo balím kufre a idem preč, že má vždy tú svoju, že v tomto ho podľa mňa všetci milujeme, že má svoju hodnotu.
Hej.
Ale nepotrebuje si tú hodnotu dokazovať ani cez to, že musím byť viac ako ty a ani cez to, že...
A už peňažne vôbec nie, lebo to už vôbec nemá.
Ale má krásne nastavené aj tie hodnoty, že rodina, odboj, smiech, zábava, že...
Tak to zase je len akože scenaristická záležitosť, že babi a chlapi to tam píšu takto, hej, že čo naozaj je to korektné, ako keby. Samozrejme, že je to stále seriál, hej, lebo paradoxne, keď toto hovoríš, tak mne strašne veľa aj chalanov, akože keď aj neznámych ľudí, že mi hovorí, že perfektne, že ten vzťah je akože že super, ale z chlapského hľadiska, keď mi to hovorili, tak som mal pocit, že ako keby trošku opačne, ako ty hovoríš, že je to také, že napriek tomu, že čomu tá manželka robí, že on zostáva sebou. Vieš, že ty to máš ako keby, teraz si to povedala, ako keby, že ako keby nejaká taká jeho hodnotová záležitosť. Ale ja si myslím, že aj tí chlapi to tak berú, že lezie mi na nervy tá manželka, ale nedám to, vieš, neurobím jej zle za to. Že vlastne tá vnútorná integrita alebo to ja, čo každý máme, bez toho, aby sme sa porovnávali, aby sme vyhrávali v tom vzťahu, hej, že či už ty si urobila toto a ty si urobil toto a ty a teraz hej, že a to až to ide do hádky a do vlastne do konfliktu, že toto on ako keby nemá, hej, to je veľmi veľmi dobrý postreh, ale sranda, že ja neviem to možno ani dobre povedať, ale že chalani mi vždy hovorí, že ako keby si ju mal až tak, nechcem povedať, že na háku, ak môžem, tak to škaredo, ale že je to skôr v takom, že si ju až tak nevšímaš. Toto asi vystrihni. Nie, že si ide svoje.
Scenáristi sa naštvú a už budeš...
Nie, že toto by chlapi chceli podľa mňa strašne akože zvládnuť, hej? Že napriek tomu, ty to berš z toho, z tej manželkynej stránky a my to možno bereme z tej chlapskej, že nám dievčatá v tom po tých 20 rokoch manželstva lezú na nervy. Aj my vám lezieme na nervy, to je jasné. Ale že proste ustá to bez toho, aby si sa akože rozčuloval tak na prvú. Ne?
Chápem.
Hej.
Tak teda nemám za sebou 20-ročné manželstvo. A nejdem sa pýtať, ako to máš doma, lebo...
20-ročné manželstvo.
Veď práve teraz.
Akože všetko je v poriadku, ale niekedy...
A niekedy vypneš.
Áno, hej. No, že, áno, vidíš, toto si dobre povedal, že podľa mňa, že to vypnutie, ako keby... No stále hovorím o tom, že chalani to hovorili, hej, muži, ako keby, hej. Že perfektne to zvláda. Lebo však tá Irena je v podstate, nechcem povedať, že nepríjemná, ale presne tá, akože hovorí, že ide karieristicky a niekedy až veľmi ostro a tvrdo a tak ďalej. A on to musí zvládať, hej? A ako keby to, presne ak vraví, že bolo až neprirodzené, možno. Neprirodzené z toho mužského hľadiska. Vieš, že je to veľmi ako keby, je to krásny symbol, ale... Ako keby to nebolo, akože je to učebnicový príklad, ale že tá realita je trošku iná, že ťažko by toto niekto dal úplne. Vždy je to otázka pomeru, hej, že dalo by to 20 zo 100, 50 zo 100 chlapov a tak ďalej, ale že proste, napríklad ja osobne by som akože takto nevedel reagovať. Vidíš teraz, ak to dostávam, že niekedy by som jej povedal, že počúvaj, ale fakt, že akože stačí. A možno aj akože kruto, alebo škarčie, vieš. Lebo niekedy teda ide si svoje veľmi.
Čiže keby sa v tej situácii Imrich vypol a zapol by sa Ivan, tak by bola iná reakcia.
Ale iba na to, čo má Irena, nie na Bašku. Vieš, akože.
Áno, stále sme v Irene, hej, ale hej, keby že... sa teda Imrich na chvíľu vypol v scéne a zapol by sa Ivan.
Tak by som asi
Ivan,
povedal,
tak...
že počúvaj, že ja dosť naozaj. A
už by nejaká
silnejšie,
panvica letela, hej.
Ale povedz, ako si to ty myslela?
Ja som to myslela práve, že ako kompliment, áno, že veľakrát ten muž potrebuje byť viac ako tá žena. Potrebuje viac zarábať, potrebuje viac... A teraz počkať, ale nebavíme sa o tom, že keď ona je na ňo hnusná a dovoluje si a vyslovene ona mu hádže nejaké urážky, že on nemá vtedy držať jak kluchy dvere, že jasné, že nie až nemyslím formou extrému byť pod papučník, ale formou, že nikdy si nepotreboval cez ňu dokazovať, že tak ty si úspešná, tak ja ťa budem podvádzať, ja ťa budem byť. Keď budeme doma, tak ja ťa budem urážať a hovoriť, aká si chudera sprostá, aby som si to také... Hej. A teraz ja to nechcem z toho robiť, že toto je typické mužské, lebo verím tomu, že nie je, ale také to až šovinistické, že vyslovene ja potrebujem byť hovedo k tebe, aby som si ja dokázal
jasné,
toho muža.
Však to poznáme zo života.
A práve v tomto je on väčší muž, ako 90% mužov na svete, a teraz opäť muži, prepáčte, že je to obrovská sila v ňom, že má tak dobre nastavenú tú sebalásku, sebahodnotu, a už sme niekde v psychologickom podcaste, dobrý deň, že vlastne má krásne uchyteného seba, tým pádom on ju nikdy nepotrebuje dávať dole, lebo on vie, kde je jeho cena, jeho hodnota, že je vzácny v týchto veciach, že OK, že Baška Irena je silná v týchto ekonomických veciach, ale on vie, v čom on je jeho sila a nepotrebuje si to cez ňu niekde dokazovať. Ale samozrejme, keď boli tie krízy vzťahu, tak tiež ona vie byť protivná, on to o nej vie, bola taká zrejme od začiatku, že nie je to nejaká novinka, že Irena zrazu si ide, ale vedel sa tam za seba postaviť, že on ju nechá trošku si pohúčať, vie, že to je súčasť nej.
A toto tí chlapi oceňujú, čo mi hovorili.
Áno.
Vieš, že presne. Ale je to trošku z inej strany. Ty to bereš ako, teda hovoríme to ako, že ten vzťah má, že on má ten hodnotový rebríček, ale toto je to, že tí chlapi ako keby to berú možno, že má, ako som povedal, to škaredo, alebo že na saláme, že je mu to jedno, hej? Ale není to psychologické okienko, nie je to kvôli tomu, že má tie hodnoty tak nastavené, ale že proste je mu to jedno. Že už nech si to vykecá, vieš? Lebo napríklad, keď si to zoberieš, tak tam bolo v podstate veľa urážok na ňo, hej? Až urážok, hej? Či už Zdena, respektíve Irena, že vlastne to zhadzovanie bolo až niekedy veľa, hej, že nikdy si nepracoval, ty si príživník. Vieš, že toto zase až mať až taký charakter, že nevyjadriť sa k tomu, to sa mi akože zdá, vieš, že predsa len scenaristicky, tak akože že ten ideálny vzor, ale toto podľa mňa by akože nezvládol hocikto, hej. A to není, že nejaká jedna séria, to presne, ak sa bavíme, že to už keď si obrala, tak vedeli o tom a tak ďalej, len možno sa to vyvrbilo, že to zhadzovanie tam bolo niekedy dosť, dosť silné, hej? A na toto hovorím, že toto už neviem, že či by som akože ja ako človek dal, keď sa takto bavíme, jasné, že tá postava to dá a tak ďalej. Mm-hmm. Hej, že tam to bolo také, že už niekedy veľa. Lebo to ich, ten ich konflikt, keď mala ona, že ona sa vlastne na chvíľu s tými Nemcami začala paktovať, nie, že začala pre nich pracovať. OK, tam to bola nejaká moralita, kde sa to muselo akože jednoznačne jeho. Ale tá moralita v tom vzťahu bola iná, že toto bola ako keby najvyššia hodnotová moralita, že s Nemcami nie, hej, že to pre ňo bolo. Ale tak ten každodenný život, neviem, že či by to bolo až také jednoduché, keď by mal každý deň na stole chlap doma, že ty si vlastne niktož a buď rád, že si rád, hej. Toto iba tak akože náznakovo. Ale to sa bavíme o vzťahoch.
Som si to práve aj scenaristicky tak vyložila, že je to preto, že on je so sebou v pohode, že preto nepotrebuje.
Áno, však to nie, musí byť, samozrejme. Len ja to hovorím, že je to až také, až príliš pekné. Vieš, že až príliš ideálne, také akože učebnicové, lebo to teraz hovorím za seba, že neviem, či by som to dal, keby ma akože stále niekto takto akože dával dole, vieš, tak zhadzoval v podstate.
Tak tam ešte sa môže udiať, že pôjde nejaká čas, kde sa budeme vracať do minulosti a zistíme, prečo on si nechá toľko nakladať, že možno fakt niečo pre
ňa. Ale vieš, že my sme hlavne nevedeli, že on potom pôjde do toho ďalšieho vývoja až takého. Vieš, že stále to ešte bolo iba v tomto. Že áno, to premostenie do tej pointy ako hlavný hrdina SNP vlastne vykladá ako keby tamto, len my sme to nevedeli vtedy. Vieš, že my ako keby, ja som nevedel dopredu, že ten jeho hodnotový svet alebo niečo je až také silné, že sa to prejavuje, že ja mám až takú integritu a také, vlastne som tak silný vnútorne, že manželkyne veci nechávam tak. Vieš, že nemal som tú pointu ako keby tam predostrenú ešte. Že sme ako časovo, že som to nevedel. Vieš?
A tým pádom ti to potom
tiež dávalo. A teraz to sedí vlastne.
Tak som ti vysvetlila, čo hráš.
Tak ty mi už druhýkrát si mi teraz vlastne pomohla. Ďakujem.
Ak budeš mať problém volať, ja ti poviem prečo.
Áno, hej.
Jasne, dobre, tak psychologicky.
Vidíš, to je super.
Prídeš, si sadneš niekde na gauč, ja ti psychologicky vysvetlím prečo. Presne, ako,
čo, ideál.
Čo vlastne hráš. No a teda, keď ideme k tomu odboju, ako si sa pozeral na ten odboj celý, že ideš teda hrať niečo takéto z toho, ako sedíš pri tom stole, kde ti Zdena s Baškou nakladajú, že si chudera.
Hej, no, tak jak som vravel, že bolo to také trošku akože som nevedel, že presne ako, ale ako si mi už vysvetlila, že keďže to išlo až 5 častí ďalej a zrazu to bolo seriózne, tak som bol taký, ale my tak to, čo sme sa doteraz bavili, že vlastne to tak nejako celkom fajn prešlo. Hej, že ešte pekný motív tam bol vlastne to, že on to pred Irenou kvázi tajil, hej, že a hlavne niekedy tam boli tie pekné scény, že ona si až z neho tiež robila srandu, že prosím ťa, ty nemôžeš byť v odboji, však ty nič nevieš, hej, že vlastne tam to tiež bolo také, zase by niekto povedal, že ponižujúce, ale on to bez problémov ustal, lebo vie svoje, hej, takže tým pádom vlastne to tiež tak prešlo ako tak plynule nejako, jak vravíš.
A tiež nikdy nepotrebovali povedať, že hej, no pozri,
ja som tuto šéf a zachraňujem
povstanie. Že to tak plynule a že áno, to tak áno, mohol hej, fakt tak naraz. No. Že...
Ale tak to je, vieš, to je scenaristická záležitosť, že keď to takto akože relatívne, teda takto dobre relatívne ustoja ten prechod, tak je to fajn, hej, že oni tiež chalani tam musia si dávať na to pozor.
A opäť, keby sme v tých situácií na chvíľku vypli Imricha a zapli Ivana, ako by reagoval Ivan?
Na čo? Na odboj?
No, na tieto celé...
Ježiš, tak to je hypotetická otázka, to ti neviem povedať, ale tak... Vieš, no tak našťastie... No, my tu ešte kúsok za našimi hranicami by sa bolo treba spýtať, že kto ako reaguje. No tak to je brutus, samozrejme. Hej, že tam sa tie charaktery totálne lámu, hej, aj v rámci aj teda aj našej histórie v tej druhej svetovej vojne, však že kto bol ten zradca, kto bol Filip Túma, kto bol Imrich, takže to sú akože že brutálne veci, hej, tam sa tie charaktery v týchto extrémnych situáciách najviac ukazujú. A ja si netrúfam. Nehovorím, že verím, že by som nebol úplný úplný kolaboranda z radca, ale ako to je náročné.
Ale aj tam vtedy vlastne asi ľudia tiež robili s najlepším vedomím a svedomím, že asi nikto... Ja teraz tak veľmi tiež plocho sa na to pozerám, lebo už poznám tú históriu, takže vieme, kto sú teraz v úvodzovkách dobrí a zlí, ale ja verím, že aj tí ľudia, ktorí boli na tej druhej strane, verili, že robia to najlepšie, čo v tej chvíli môžu. Hej? Že asi už úplne, keď odvážam ľudí do koncentrákov, si poviem, že asi toto, viem, čo sa tam deje. Ale tí ľudia, ktorí to dovtedy nevedeli, čím ich nechcem ospravedlňovať, ale vie, že každý asi mal pocit, že to robí pre nejaké vyššie dobro a každý si ho tak niekde skladal v tej hlave.
Dobre, môže byť, ale zase... Ja nie som až taký už idealista. A ja mám pocit, že tam veľkú vec zohráva vypočítavosť a akože vlastný prospech. Vieš, to máš ako za komunistov. Všetci vedeli, že je to blbosť, hej. Ale napriek tomu sa vstupovalo do tej strany a išlo sa tam, pretože malo to nejaké výhody, malo to, prinášalo to nejaké benefity, hej. Takže v tomto ja si nemyslím, že až takáto nejaká ideológia, alebo potom, no pozri sa, to je väčšiná otázka, jak je to možné, že v tých 30. rokoch ten Hitler tých Nemcov takto akože pobláznil, hej. Že jak je to možné, že potom období Belle Époque, ako sa hovorí po tej prvej svetovej vojne, kde Nemci boli v kultúrne, neviem ako vedecky, jeden z prvých národov najsilnejších v Európe vlastne, že príde tam takýto blázon a takto ich zmagorí. Hej, samozrejme, že milióny vysvetlení na to, ekonomická situácia, hej, toto. Vieš, ale kde tí ľudia, alebo aj komunisti, alebo respektíve my, jak je to možné, že sme sa tomu akože... Môžeme sa o tomto baviť.
Môžeme, nech sa ti páči.
Že jak je o tom, že sme sa k tomuto vlastne dostali. Jano Langoš vždy hovoril, že on nerozumel tomu, že ako je možné, že tá kvázi katolícka krajina naša sa stala takou komunistickou. Hej, že vieš, že tak čo, neboli sme až taká katolícka krajina? Že jak je to možné, že tí komunisti vyhrali? A jak je to možné, že ten Hitler dokázal tie masy tam presvedčiť, ale tak to máš možno aj dneska, vieš, vždy je ten princíp je taký istý, hej, a to už by sme akože asi veľa filozofov, možno by si mi to vysvetlila.
Poprvé je veľmi dôležitá táto téma a tento seriál priniesť v dnešnej dobe, lebo ako je známe rčenie, že ľudia, ktorí sa nepoučili z histórie, ju budú žiť dookola a nám sa veľmi približuje. Áno, to je prvá vec. A po druhé, že ukázať postavu, ako je Imrich, je pre mňa je tam fakt kľúčová postava.
Super.
Že je to presne, že ukázať, že muž si nepotrebuje vybiť tú silu, muž vie byť v sebe OK, vie robiť odboj z vnútorného presvedčenia, nie z toho, že sa ho to niekde dotýka, ale že je presvedčený o nejakej vyššej pravde a vyššom cieli a to je nesmierne dôležité, tak ako si povedal, že on rozšíril tie kruhy, nie že ku susedom, ale on ich rozšíril, že do celej Bratislavy, že môžem niekomu pomôcť, že to väčšinou robia takí tí people pleasery, neviem, ako si po slovensky, takí tí zavďačovači.
Vričolízači. Pardon.
Pleaser, nie je zrovna. Až takto, ďakujem ti. Ale že skôr, že sa potrebujú niekde zavďačovať, ale on to nerobí z takého toho, že som taký ten ričolezec a chcem vám pomôcť, ale z toho
vnútorného presvedčenia.
A to je krásne.
Ale fakt, že Zuzka, odkrývaš mi úplne iné
charakter. Budeš si inak vážiť teraz toho Imricha.
Fakt, ja už to začnem seriózne brať.
Ale my potrebujeme aj ten humor v Imrichovi.
Jasné, no však práve. Ale nie, však to je, hej, to je super, no.
Ideš domov a Imricha vystíhaš.
No počúvaj, čo si to premyslím.
Môžeme teda mierne premostiť k dievčatám a Imrichovej štrúdli, ktoré musím spomenúť, lebo ja, odkedy som vlastne začala robiť podcast a dala som prvú epizódu z Dunaja, tak sme sa mierne začali niekde komunikovať. Keď
super.
Som im povedala, že prídeš ty, podľa mňa teraz strieľajú šampanské. Takže
ich ideme spomenúť. Babi sú super, boli už zo párkrát aj v ateliéroch, lebo Zo začiatku to tak akože niekto mi to, alebo nám to tam ukazovali, že pozrite, že tuto je taká stránka a fakt to bolo vtipné. Bolo to strašne vtipné, hej? Mm-hmm. Ani sme nevedeli, že odkiaľ sú dievčatá, alebo kto je za tým, až postupne oni sa tak akože odhalovali. Ale fakt to robili akože aj doteraz s humorom a sú strašne milé, boli nás pozrieť, boli, chodia, myslím, že aj do divadla, za Bašou boli. Jedna je, neviem, či to môžem hovoriť, dokonca v komparze bola, takže vlastne sú tam prítomné. Mm-hmm. Povodili sme ich po ateliéri, točili tam tiež, myslím, že to dávali, takže super. A ja som, aj to niekde spomínali, ja som raz tak vychádzal z ateliéru a taká skupinka dievča tam stála a ja som, viem, že tam boli v ten deň, že komparzisti. A oni boli také trošku bezradné, že nevedeli, že kde, tak ja som iba dal okno dole, že dievčatá, že tam je Dunaj, že kompars sa ide tadiaľ. A oni sa strašne začali chichotať. A to boli oni. Hej? A ja som ich nepoznal, ale ako som ich rovno, že do komparsu, že choďte tam rovno. A babi potom, že my sme zo štrudle. Oni sa volajú štrudle. Aj si samé hovoria.
Ja som sa smiala, lebo mne tiež niečo písali a tiež som ich volala, že veď poďme sa stretnúť, že tiež si píšeme už litánie v tých správach. Že my sme taká štrúdla rozťahaná po celom Slovensku. Ale dôležitá otázka, už si jedol ich štrúdlu?
Áno, samozrejme, však to
doniesli. To len zistujem, či sa mi oplatí.
Áno, oplatí. Oplatí, hej.
Že dobrá je to
áno,
štrúdla.
Áno. Lebo to Imrichová štrúdla, to je vlastne, to bola taká situácia.
Áno.
Vieš,
áno.
Lebo tiež sme, takže prečo štrúdla? A potom nás napadlo, že tam bola vlastne nejaký dialog, že on, že štrúdla nebude, alebo niečo také. Hej, že tak, no, headline.
Ale vidíš, hej, že vlastne tiež z celého Dunaja, ktorý jednak sa robí dlho, píše dlho, je tam milión postav, že si vlastne ten highlight toho internetového sveta.
To, hej,
že akože dávam ti tiež akože klobúky dole, že Imrich je teda silná postava.
No čo, aj toto je celkom príjemný rozhovor, ja by som ti tak rád povedal, čo bude ďalej, ale nemôžem.
Akože jemne chcem... niektoré veci môžeš, ale samozrejme
nemôžem.
Nehovor mi...
To čo ti nepoviem, lebo jedna vec vraj, že bude veľmi dobrá, nevieme ešte, ale že bude dobrá. To ťa len chcem zuzinať.
No tak, tak teraz, čo s touto informáciou mám?
To som ale že myslel akože nie, že súkromne. Mm-hmm. Ja ti to fakt nemôžem povedať. Mm-hmm. Len strašne rád by som, ale nemôžem.
Čo s tým spravíme? Pozri.
Už nič.
Idem,
už som to pokašľal ja teraz.
Idem hore po nejakú
fľašu vodky, alebo... Nedám.
Tak ťa tu priviažem o stoličku, keď mi to nepovieš.
Toto budeš vysielať kedy?
No, povedz mi, že ako ďaleko chceš povedať tú informáciu?
Nie, nemôžem, nemôžem povedať. Nie.
Počúvaj, ja mala iba... som ľudí, ktorí mi došli a v dverách mi povedali niečo, čo sa bude dejať o 5 mesiacov a my sme tú epizódu vysielali o 2 týždne.
Ja,
takže
tak to nie.
Samozrejme,
ja držím,
že som to nepoužila.
Dekorum, držím dekorum.
Ale ja informácie viem, len nemusíme dobre, ich odvysielať. Dobre. Takže... Ale teraz si ma navnadil.
Uh-huh.
Ako, ty si cukor alebo bič? Priviažem ťa
okruhy empatie.
Mám byť na teba dobrá, alebo zlá, vyber si. Chceš trúdel,
nedám, nepoviem.
Dobre. Ale teda máme sa na čo tešiť. Uh-huh.
Bude celkom, aj my sme sa zabavili.
Ale že je to dobrá zmena.
Áno,
hej,
áno,
že...
hej, jasné. Hej.
Dobre, nikto ďalší nejde
no,
umierať.
No, sú tam nejde. Aj, ešte budú aj horšie, áno. Dobre, nechajme to, lebo to je... Lebo ja som strašne ukecaný. Ja by som najradšej všetko prezradil. Vieš, nie že ukecaný, ale ja neudržím veľmi tajomstvo. Uh-huh. A hrozne by som... Ale musím, vieš. Uh-huh. Ja aj doma všetko poviem hneď. To je... Neviem, či to je dobrá alebo zlá vlastnosť.
Ja som rovnaká.
Ale ja neudržím nič.
Povedzme si, že dobrá.
A dobrá vlastne, dobre hovoríš.
Ale chcem to vedieť.
Ja by som ti to dopriel, ale nemôžem. Dobre, poďme
tak,
inde.
Tak
ďalej.
Možno... poďme inde. To je. Povieme Poveď si
ďalej,
po reklame.
Inde.
Ale je to dobré, hej? Môžem sa... Neviem sa toho ešte pustiť, dobre, ešte
dobre.
Mi daj 20 sekúnd a predýcham to.
Dobre.
Ale tak poďme do...
Nechcel som to zámerne, ale no dobre.
Poďme do takého snového sveta, hej? Reálne nejdeme nič prezradať
zo
scenára.
To nebudeme vôbec o tom, lebo ty ma dostaneš.
Ale, hovorím to, ale... A ty úplne ty môžeš povedať niečo, čo sa ide diať, nejde diať, ale vravím, že poďme do snového sveta, že ty keby si teraz bol scenárista, čo ty by si si prijal, aby sa dialo? Ale nemusí to vôbec byť, ty môžeš povedať, že Imrich si kúpi jednorožca a bude lietať na obláčikoch. Že...
Nie.
Ale fakt, akože vravím, že teraz toto sa reálne pýtam každého, že kde by chceli ďalej vidieť tie postavy a ty mi môžeš povedať v rozpätí 10 rokov, že tu sa nebavíme teraz.
Dobre,
že...
ja ti to úplne všeobecne poviem. Mne sa na tom Dunaji fakt veľmi páči a na rozdiel od iných seriálov, že sa naozaj odohráva ako keby v tom čase historickom a že sa to stále posúva. Hej? Že v mnohých tých seriáloch mám, vie, že áno, že majú rád, nemajú rád, potom tam. A stále je to ako keby, ako sa hovorilo, jednota času a miesta. Hej? Že stále je to ako keby v tom danom nejakom aj časovom okru. Jasné, že nie je, ale je to ten pocit. A tuto sa mi fakt páči aj že na týchto historických udalostiach, že stále je, že kde sa dostať. No tak predstav si, ja neviem, skončí sa vojna, hej, tak čo sa stane s, ja neviem, s oným Filipom, hej?
Mm-hmm.
Čo sa stane s nami? Čo sa stane? Prídu komunisti? Čo sa stane? Vieš, že sú tam akože možnosti takých zvláštnych, nie že zvláštnych, ale reálnych zvratov, čo je akože super.
Mm-hmm.
Vieš, lebo tá doba, alebo respektíve tá história, to prináša a to dáva, hej, že není to, že 20 rokov teraz sa žije, dajme tomu v miery a plus minus, jasné, že sú trampoty a nejaké väčšie, menšie tragédie, ale není to takéto fatálne, hej, že tie 40. roky boli brutus, hej, že vojna skončila, 2 roky bolo plus minus dobre, v 48. prišli komunisti, 50. roky, hej, že toto je podľa mňa super a ak by sa to, neviem, že či to, Kriste Pane, tak pôjde ďalej, takže stále je ako keby o čom. Vieš, že stále je toto.
Ale je tam podľa mňa veľmi dôležité, a to si aj ty vravel, že aby sa to nerozťahalo až niekde do takého toho pátosového telenovelového, že už vlastne nemáme čo hrať, len aby sme to držali, ale zároveň, že je tam čo hrať, že áno, aj v tej histórii sa diali, aj tie postavy sa majú kde ďalej vyvíjať.
No,
preto vravím, že ideme, tam určite ešte nie ste písaní, preto vravím, že reálne skočíme 10 rokov, že čo urobilo s Imrichom, podľa teba, vravím, že vyslovene teraz si scenarista, no, môžeš to napísať.
Keby sme to brali, že 10 rokov, to sú nejaké 50. roky, tak...
Alebo 5, poďme, to je jedno, 5, že sme proste už po
vojne. Keď už prídu tí komunisti, tak sme podľa mňa vybavení. Vieš, buď by to bolo akože ešte neskôr nejaká emigrácia, alebo akože podľa mňa tam oni ako rodina, vtedy sa to volá, nie, že buržuázni nacionalisti, to komunisti tak nazývali, to znamená, že tam by nemali šancu prežiť. Tam by bolo akože od popravy až po nejaké lágre na Sibíri až po emigráciu. Lebo tam, neviem si predsa, keď teda berieme charakter, či už Rudolfa, Emila Horváta, hej, dajme tomu Imricha, už aj Irena, už aj Zdena je vlastne v odboji pomaly, tak tam není šanca, aby vlastne oni to nejak prežili. Vieš. Pri všetkých tých politických zmenách.
Vieš, čiže nečakáme niekde, že prezleču kabát, alebo
no, to si
niekde...
To by podľa mňa akože asi nefungovalo. Mm-hmm. Nie? Aspoň v tom našom prípade.
Mm-hmm.
Vieš. U Filipa uvidíme.
U toho sa neobávam. Tereza podľa mňa bude v sekunde, keď sa to zmení, tak ona bude, kto potrebuje, no, aby bola.
Hej.
Ale že presne u nich ma to tak zaujíma, že či, vieš, lebo niekedy pod tlakom tých vecí sa ľudia menia. Veď
samozrejme.
Nie, že niekedy vždy, nás menia životné okolnosti. A ja si myslím, že ich do veľkej miery, opäť nechcem teraz prezrádať nejaký dej, ale ich určite teraz ide poznačiť to, čo sa im stalo v posledných epizódach, a to je smrť toho syna. Že aj oni sa v niečo môžu meniť. A aj ten Imrich môže trošku, jak to povedať...
Zanevrieť?
Zanevrieť alebo odsunúť ten odboj, že si preskladá trošku tie celé priority, že teraz akože s prepáčením seriem na dobro celého sveta, ja sa idem zamerať na tú rodinu a potrebujem teraz zmeniť kabát, tak ja teraz budem aj, ja neviem, vojak, len aby som zachránil tú rodinu. Čiže preto sa pýtam, je super, že má tie priority ako má, ale akože smrť dieťaťa, myslím si, že zatočí s každým.
No, presne. Hej.
Do enormných.
No, výšim. Áno, však to sme sa aj s Bašou, keď sme sa to dozvedeli, tak hovoríme, ty kokso, že jak toto budeme tiež hrať, že vlastne pravdepodobne neexistuje, ja už som to rozprával veľakrát, ale neexistuje väčšia tragédia. Ja som rodič, mám dve deti, takže to je jasné, hej, neexistuje väčšia tragédia pre človeka asi ako strata dieťaťa. Takže boli sme takí, že fú, že toto bude iné, zase. A oproti tomu iné, že ako Flákač, Imrich a Povstalec, to je ešte nič, ale že toto je naozaj, že osobné veľmi a tak ďalej. No tak Baška na to vždy hovorí, že držím nám palce. Uvidíme. No tak jasné, že to bude mať vplyv na ten vzťah, aj už to myslím, že boli odvysielané tie časti, že to obviňovanie jeden druhého tam nastáva a že tá bolesť a prázdnota potom je taká silná, že ten človek si to musí niekde, musí to hodiť na toho druhého niekde, lebo sám by to asi nezvládol. Takže toto tam bude samozrejme prebiehať. No ako to dopadne, nemôžeme zase povedať, ale v zásade bude to napínavé. No.
Nemusíme ísť
pekne marketingovo.
Nemusíme ísť do toho, ako to bude pokračovať. Ja by som sa skôr zastavila pri tom, a už sme teda tam. Nadýchávam sa, keď sa rozplačem, tak to beru s rezervou. Ale mňa sa tieto epizódy brutálne dotkli a to nie som matka. Takže neviem si predstaviť, čo to muselo byť pre rodiča to hrať. To je, akože nie je podľa mňa nič silnejšie, ako prísť o dieťa malé a ešte kde v situácii, kde to nie je nutné, že nie je to, že,
jasné, hej,
že proste, že sa udialo niečo, čo sme nevedeli zastaviť. A ešte v tom celom rozpoložení tá úplne hlúposť tej vojny, tá nezmyselnosť, kde rozumiem, prečo to scenáristi napísali, lebo je dôležité ukazovať, že aj takéto nezmyselné smrti sa diali a žiaľ dodnes dejú vo vojnových oblastiach. Ale akože... musím sa nadýchnuť, aby som sa fakt nerozplakala. Ale že je to nesmierne dôležité to ukázať, ale... Ja si myslím, že to muselo byť aj nesmierne náročné hrať. Situácia v nemocnici, kde je, mne sa tá scéna, on sa pozerá na teba teraz, ako sa milo na mňa pozeráš, ale tá situácia, kde si sa zošuchal dole po tej scéne a už mi hlas nedovoluje pokračovať,
zlata.
Bola...
Ďakujem.
Približ nám, prosím ťa, ako ty si toto dal.
Hej.
Psychicky celé, tá príprava na tú scénu, čo si zažíval po tej scéne, čo sa deje vo vnútri človeka v týchto situáciách a presne ako hovoríš si otec. Ako? Hej.
Zuzi, ja by som to, akože nechcem ti brať, nechcem ti nič brať. Ale demitizoval.
Mm-hmm.
Akože, jasné, že aj s Baškou sme sa bavili, že ako na to. Baša tiež vravila, že musím si to tak akože doma vymyslieť. A ja som si vravil, že musím si to doma vymyslieť, že vlastne ten pocit, alebo respektíve akože, že tak trošku sa na to, nie že trošku, ale pripraviť sa na to, hej. Mm-hmm. Ale fakt je ten, že sme herci, vieš. A niečo sme už akože aj hrali, aj v divadlách, aj tak, takže vlastne akože, to teraz akože nechcem zľahčovať alebo niečo, ale dá sa to zahrať, vieš, dá sa to zahrať. Ja nie som práve zástanca toho, že vlastne a teraz musím myslieť na svoje deti a teraz, vieš, akože kvôli tomu to tak uhrať. Je to fakt, že herectvo, hej, že v podstate každý herec ti povie, že áno, že dá sa to... Ja strašne mám rád takú príhodu, ale hovorím, že to nechcem nejakým spôsobom zhadzovať tú situáciu. My sme sa na to sústredili, Peťo Maga tam pomohol, paradoxne tam bolo veľa komparzistov, takže to bolo také, dosť to bolo také, že ja som sa ako keby nemohol dobre sústrediť. Mal som taký pocit, lebo strašne veľa ľudí tam je. Vieš, že keď si to zoberieš, tak tam je 40 ľudí na tom placi a teraz vlastne takáto situácia, tak nie je to ľahké. Príde k tebe pani maskerka, príde k tebe pani kostýmerka, začne ťa upravovať, vieš, a tam nemáš šancu, akože najradšej by si, dajme tomu, že klapky na oči, na chvíľu aspoň a vlastne fakt sa zosústrediť, ale je to náročné. V tomto, hej. Napríklad ja to ťažko znášam, niekedy som aj včera som pani kostýmerke, teda slečne, Táne povedal, že Táne, počkaj, nechaj ma chvíľu. Lebo akože ideme niečo robiť celkom vážne a oni tam vlastne, to však to je ich robota, to oni za to nemôžu, ale prídu ti upraviť kravatu alebo mikroport ti dať lepšie, vieš. A ty chceš, že chvíľu ma nechajte, že fakt sa chcem zosústrediť aspoň tých 15 sekúnd, hej. Takže tomto to bolo akože kvázi náročné, ale vrátim sa k tomu, že je to herectvo a mám rád takú príhodu, ktorú nejaký, neviem, americký starší herec spomínal, že mali natáčanie, ja neviem, či to bol Robert De Niro alebo niekto, a že mal kolegu mladého, ktorý prišiel a bol strašne taký, akože mal kruhy pod očami, unavený a neviem čo. A on mu hovorí, že čo sa ti stalo? Že, no tak čo sa mi stalo? No tak teraz ideme natáčať tú scénu, kde ja som vlastne celú noc nespal a že vlastne akože som ja aj reálne nespal, aby som akože to dobre zahral. Mm-hmm. A že ten starý herec sa na ňu povedal, že no dobre, ale nestačí to len zahrať? Mm-hmm. Vieš, že ty nepotrebuješ mať až tak to prežité, mm-hmm. že aby si celú noc ako človek nespal, aby si zahral scénu, kde akože máš nespať. Mm-hmm. Že si nespal, vieš. Neviem, či mi rozumieš.
Rozumiem, absolútne.
Vieš, že snažím sa to len trošku akože dať, že áno, však. Vieš, ale sú herci, ktorí ti toto zahrajú, akože, vieš, mm-hmm. to je to herectvo, no trošku to chcem tak demitizovať, mm-hmm. zbaviť takého mýtu, že vlastne, aké to bolo fatálne, alebo čo, hej? Mm-hmm. Áno, zosústredíš sa na to, navodíš si nejaký pocit nejakým spôsobom a ideš na to, mm-hmm. hej? A tam je na to režisér, tam je na to, neviem kto ďalší, ktorý ti povedia menej, viacej. Hej, že není to také fatálne, ako, uh-huh. ako aj Baška, keď hovorila, že išli sme to aj tam, tú postelnú scénu, ktorú sme robili, keď sme sa hádali, hej, uh-huh. áno, však my si to povieme, že Baši, počúvaj, takto, ona mi povie, Ivan, že túto, toto, a proste, nechcem to povedať, ale sme profici v nejakom slova zmysle, takže vieme si to povedať, hej, uh-huh. a urobíme to. Vieš, keď si zoberieš, tak na jeden obraz tam máme 40 minút, vieš, a teraz si zober, že to musí, chalani kamerovanie to musia nasvietiť, musí táto, my si to povieme zo párkrát, hen toto, to. Takže ten čas tam naozaj nie je taký. Áno, na tieto scény bolo trošku viacej času, ale stále je to akože, že dosť náročné v zmysle takého, v rámci toho, ako sa to točí, mm-hmm. vieš. Mm-hmm.
Ja som to len možno myslela takto, že nevedela som, že takto to máš. Viem, že sú vo svete aj herci, ktorí, že v tomto sú asi také dva typy tých hercov, že buď presne vie to oddeliť ten herec a vyslovene, ako si povedal, že odohrať to a má to v sebe, že vie sa presne prepnúť, že teraz som Imrich a toto sa mi stalo, ale o 5 minút výjdem a som Ivan a mám tu svoju ženu, deti a všetci sú v poriadku.
Hej.
Ale je veľa hercov, a to vieme, veď psychické ochorenia u hercov sú akože známe, aha. že no, Heath Ledger, čo hral tohto...
Áno, hej. Tak ale nemal to z herectva, mal?
No tak on tam hral toho, jak sa Jokera.
No hej, ale akože čo, že myslíš?
No on sa do tej postavy tak žil, že on reálne hej. trpel depresiami v tej aha. dobe, že on proste začal brať lieky, mm-hmm. že sú ľudia, ktorí, alebo herci, teda nie ľudia, ktorí sa, teda nie, že by herci neboli ľudia, ale chápeš? Že sa vyslovene s tou svojou postavou spoja a že to tým pádom rovnako prežívajú. A to sa aj robia teraz výskumy vo svete, hej. psychologické.
že sme vlastne, švihnutí.
to sme
je
všetci.
To možné.
Ale že vlastne to tvoje telo často, ono nevie, že ty hráš. Tvoje telo ide s tebou to, čo ty prežívaš. Mm-hmm. A ty aj keď si navodíš ten pocit umelo, že teraz sa mi stala trauma,
tak, vlastne
tak to telo nevie, že ty teraz
ja
si Imrich. To telo príde domov večer a je ešte stále pod tým aha, stresom, hej. že dobieham tie emócie. A to som tým myslela, že vlastne je to super, že to vieš oddeliť. Je to podľa mňa najzdravšia vec, ktorá mm-hmm. sa dá robiť, lebo to herectvo ťa vie zrujnovať. A tak by sme si mohli vymenovať to, Heath Ledger mi napadol ako prvý, mm-hmm. ale takýchto je XY, hej. ktorí boli na liekoch, v depresiách. Mm-hmm. A rôzne veci sa udiali, nejdem tu teraz do temných tém, ale ja napríklad som veľký fanúšik Grey's Anatomy, neviem, či to mm-hmm. niečo hovorí, hej. lekársky seriál. A tam sa v druhej, tretej sérii stalo, že sa tam lekárka zamilovala do pacienta, to bola Izzy Stevensová do Dannyho Duketa, a tá scéna, kde on zomrie a ona vlastne na to celé reaguje. A ona po rokoch, teraz s ňou bol niekde rozhovor, a ja keďže som skalný fanúšik, mm-hmm. tak som to celé videla, a ona opisovala, že urobila vtedy najväčšiu chybu vo svojom živote, lebo ona, keď hrala tú scénu, si privodila svoju vlastnú spomienku na smrť svojho blízkeho. Mm-hmm. A ona to odohrala ako ona, ako mm-hmm. Kate. Ona sa volá Kate v realite. A ona ako Kate tam išla so svojou emóciou do tej Easy, kde dodnes to je, akože no zás mi chlpy stoja a hlas sa mi láme. Hey. A ona tam išla vlastne so svojou vlastnou spomienkou, aby zosilnila emóciu tej Easy. Mm-hmm. Lenže tým pádom ona z toho vychádzala potom niekoľko dní. Že to bolo mm-hmm. na terapiu, na Lexauriny a na uťapováky, lebo ty si... áno, ak to vieš robiť hereckými technikami, je to najzdravšia metóda, ktorú vieš. Že viem z toho výjsť, odísť a idem na nejakú psychohygienu, idem na prechádzku, som s rodinou. Ale veľa hercov vo svete, predpokladám, že aj na Slovensku má s týmto niekde, že chýba tu trošku tá psychohygiena, ale Zuzi, je to toto, náročné. No.
Toto ja by som práve, akože v tomto ti, nie že oponoval, ale ja sa ti priznám, ja túto skúsenosť, a to poznám veľa hercov, nemám. Vôbec. Mm-hmm. Vieš, že aby to nebolo trošku také akože marketingové tiež, tieto, tieto akože príbehy, lebo akože neviem, jak to tak, akože aby to tak nevyznelo, že a to fakt, že poznám generácie hercov. Áno, takto. Po predstavení tým žiješ ešte, hej, ale to je ako podľa mňa spojené aj v zmysle takej nejakej únavy a takej akože katarzie a tak ďalej, hej, že vlastne podáš ten výkon ako aj fyzický, aj psychický, hej, a že nemôžeš akože po predstavení stopnúť, hej, že prišiel som domov, ešte som fakt nevedel zaspať, lebo niekde mi to akože v hlave bežalo, to, je, to máš pravdu. Ale že až do takýchto extrémov to som akože nezažil ani ja na sebe, ani nepoznám takého u nás, hej. A tie filmy alebo respektíve tie seriály sa točia, ako hovorím, možno dobre, určite v Amerike sa to točí alebo niekde inde dlhšie, ale za tých 40 minút vieš, neprepadneš akože smrteľnej depresii, vieš, že to akože není ako že ani fyzicky, dajme tomu možné, hej, že je to stále to herectvo, ktoré vravím, hej, že stále to zostáva v tomto. Ale čo si zapýtala? Respektíve, bavili sme sa o tom, či sa to dá...
Či si niekedy
tak
navodzuješ ty ako Ivan nejakú situáciu zo svojho súkromného života, aby si toho Imricha lepšie precítil?
Vieš čo, ani nie, že zo súkromného, ale akože zase opakujem, že v rámci toho herectva, že aj vždy som to tak robieval, aj v divadle, aj inde, že nejakým spôsobom som si navodzoval ten pocit, ktorý by tam mal byť. A to nás vlastne aj akože učia, hej, ale není to nič konkrétne. Je to taký zvláštny odžup, hej, že keby si chcela, že fakt tu mám trpieť, tak nejak mi to tak, akože si to tak urobím, že trpím. Ale není za tým nič, ako keby, že čo sa mi stalo nepríjemné v živote. Alebo keď sa chcem tešiť, není za tým konkrétne, že si spomeniem, Ježiš, a ten povedal tedy taký vtip a vieš, že idem. Hej, že tá práca s tou emóciou, na to sme my kvázi ako keby školení alebo učení, hej, a robíme to od tej vysokej školy. Môj profesor bol asi najlepší profesor, akého som mohol mať, Emil Horvát. Takže ja som mal Emila profesora, ktorý je podľa mňa akože totálna špička na Slovensku. A od začiatku nás učil aj fantasticky, že vlastne tú emóciu urobiť. A teraz iba jeden taký zvláštny príklad, že my sme vždy tam akože, vieš, išiel si hrať na tej škole a teraz tú emóciu ukázať. Samozrejme, niekedy sme si aj vypili, aby sme to viacej cítili. Vieš, akože, aby to bolo také prežité. A teraz si predstav, že niečo sme urobili, neviem, nejaký dialog alebo niečo. A Emil sa tak na nás pozrel, že no a čo ste cítili? Viete, no pán profesor, ja som cítil také, toto všetko som cítil. A on tak pozeral, no ale ja som to nevidel. Vieš, tým chcem povedať, že je v podstate úplne jedno, čo cítiš. Len to musíš zahrať. Musí to ten divák vidieť. Vieš. Takže preto to chcem tak demitizovať, neviem to slovo, že naozaj ja som si tam nepredstavoval svoje mŕtve deti. Vieš, alebo hoci koho mŕtvu nejakú príbuznú, alebo nejakého. Vieš, že to je ten pocit, na ktorý akože my fakt, že bohužiaľ veľa rokov pracujeme, že si ho vieš nejakým spôsobom vytvoriť. Ale nie konkrétny. Efemérny, neidentifikovateľný, ale ten pocit. Neviem, či
je to zrozumiteľné, hej, úplne. Pravím len, že viem, že akože nebudem ja nikoho odkrývať a hovoriť hercov, ktorí mi to hovorili naopak.
Jasné,
ale
ja verím. Hej.
Viem, že to občas robia aj vo svete, aj sa k tomu mnohí priznali, veď viem, že aj DiCaprio, keď robí nejakú veľkú postavu, tak on sa do toho tiež celý.
Áno, ale to je také sústredenie.
Autistického chlapca, tak
ale to bolo iné. To bolo úplne iné.
Ale vieš, čo myslím, viem, že Tom Hanks napríklad tiež, keď robili Foresta Gumpa, tak on povedal, že
neverím im to.
Neveríš im to herectvo?
Nie, neverím im, že to tak robia.
Ja len akože pri ňom myslím, že on, tiež som videla nejaký dokument, kde vravel, keď obsadzovali toho chlapca na malého Foresta a vtedy presne riešili niečo, že nech ten malý to hrá ako Forest, ako Tom Hanks. A Tom Hanks povedal, počkajte, ale tak nebude sa on učiť mňa, že ja navnímam jeho a ja to budem hrať podľa neho.
To je všetko v poriadku.
Že ako keby tieto veci, a teraz vravím, že aj do tej psychiky veľmi často, ale to je asi pravda presne, ako vravíš, že keby si točil napríklad ten Dunaj, že ako film dlhodobo niekde fakt, že 15 hodín denne, že asi vtedy ti z toho môže struhnúť.
Áno, určite, hej. Ale ja nehovorím, že to tak nie je, ale že niekedy je to také, ja mám pocit, ako som vravil, že toto, že nestačí to zahrať, že niekedy je to prehnané. Ja neverím tomu, že aj tí americkí herci, že ja neviem, že tam idú a neviem, čo všetko pre to urobia. To sú fakt, že tiež profíci. Vieš, oni to vedia robiť, lebo sú to dobrí herci, všetko, ale aby sa akože podrezával kvôli tomu, že sa tam má podrezávať, to nie. Mm-hmm. Vieš, že trošku je to také ako pre mňa aspoň pritiahnuté za vlasy. Mm-hmm. Hej. Ja neverím, že Johnny Depp je akože že má nejaký problém životný okrem všetkých svojich, ale vieš, není to tam, není to o tom. Hej. Že on keď chce, tak ti zahrá hocičo. A nepotrebuje na to akože nejaké takéto barličky, my to nazývame, také, že pomôcky, že barličky. Mm-hmm. Vieš, že sa podržem, aby som mal depresiu. Mm-hmm. Vieš.
Chápem.
Neviem, že či si rozumieme, že je to, ja, vieš, že ja to trošku tak chcem, akože, aby to nevyznievalo, že to zhádzujem, ale stále je to akože profesia. Títo naši aj slovenský najväčší, vieš, ja som to doteraz si pamätám a bol som v šoku. Na škole sme niečo hosťovali v Romeo a Julie, Roman Polák, ktorý žíroval, a my sme tam takí študenti boli a Karol Machata mal na konci taký, on bol tam ten taký, neviem, čo tam je, taký starosta, alebo taký ten uzmierovač, že na konci mal taký veľký monológ, že dva rody sa spojili a keď už boli mŕtvi, hej? Mm-hmm. A Zuza Fialka tam tak ležala, už mŕtva Julia, a Karol Machata tak akože do javiska mal monolog, krásne rozprával, potom sa otočil a takto fúkal na Zuzu akože chrbtom k divákovi. A zase začal rozprávať, potom sa zase na nás otočil. Vieš, vieš, že proste taký profík, že vlastne tam na javisko hral akože fantasticky a otočil sa a takto svičol a robil si srandu. Mm-hmm. Vieš, že to, po tých rokoch to ťa to netrápi. Vieš, skončíš a ideš domov.
A to je super, že to hovoríš, sa veľmi teším.
Vieš, není to také fatálne, aspoň pozri sa, moja skúsenosť je taká, takto by som to povedal, hej. Ale akože neverím tomu, že to je, za tie roky, čo to robím, neverím tomu, že to je také fatálne. A ten, kto to robí tak fatálne, tak nedá sa, tou fatalitou to neurobiš, to herectvo, vieš. A poháťa to zomele, aj keď nemyslím si, ale to neznamená, že keď je to také fatálne, že to bude aj dobre. To je, jak Emil hovoril, že ja to nevidím. Mm-hmm. Vieš, my sme presne mysleli, že teraz si dáme dve piva a ja keď budem nahňovaný, tak budem tak nahňovaný, že to bude všetci vidieť. Nie, nevidím to. Vieš, takže stále je tam ten kumšt je v tom, akože ako keby to zahrať. Mm-hmm. Vieš, aspoň ja mám tú skúsenosť. Vieš.
Tak keď tu bude ten DiCaprio, tak sa ho to spýtam. ale že vravím, že to som počula aj v tých zahraničných rozhovoroch a že vždy teda tam priznali, že ak to vyťahujú zo svojho súkromia, tak je to vlastne asi najhoršia vec, ktorá sa dá robiť.
Samozrejme.
Lebo to je niečo, čo ťa zomelie potom úplne, lebo si dookola pripomínať nejakú, nedaj Bože, tebe by sa niečo také stalo v realite a teraz dookola, keď hráš nejakú ťažkú scénu, si vracať v tele ten
no podľa mňa, akože to ani by sa to asi nedalo, lebo vlastne to by bolo úplne inak. Vieš, že to by bolo úplne inak zahraté, ako ty potrebuješ to vidieť. Zase sa k tomu vraciam. Lebo keby si naozaj, ja neviem, ako by to sa nedá ani predstaviť, že vlastne, dobre, keď nejaký herec, že niečo sa mu stalo a teraz, že on úplne inak reagoval, ako to, čo chce, dajme tomu, ten režisér vidieť. Vieš, že to je ťažko. Ťažko to urobíš tak. Áno, ten pocit tam niekde môže byť, blá. Ale stále je to, že ja sa musím, aj keď idem plakať, tak mi režisér povie, musíš si dať tú ruku vyššie. Vieš, no a tak jak to urobíš? Urobíš to, že plače ma? Vieš, no aj technicky si. Alebo že musíš sa pozrieť, vieš, že strašne je tam veľa vecí, ktoré tie akože, vieš, nemôžeš plakať takto, lebo síce by to krásne bolo vyjadrené, ale nevidíš ti tvár, vieš. Takže ty strašne veľa je tam technických vecí, ktoré vlastne, na ktoré ty musíš dávať pozor. A čo? No vieš, to není naozaj...
Pritom si vždy spomeniem, že milujem postelné scény, kde niekto leží na posteli štýlom, že sedí. A vždy si poviem, že dáva to logiku, lebo však nemôže ten kameraman nemá to snímať, hej, že ale presne. Že zároveň vždy najlepšie sú scény, kde je niekto v nemocnici a takto posedí, že je v kóme, umiera, a hovorím, že super, že zvláda sedieť, keď umiera.
No takže to je už najabsurdnejšie. A vidíš, toto je presne to, že vlastne áno, že je to dramatická scéna, ale režisér mi zrazu povie, že zdvihni hlavu, pozri sa doľava, vieš, a zostávaš v tom pocite, no si v tom pocite, alebo nie si. A pritom akože musíš urobiť toto, vieš, takže to je... Preto ja neverím týmto, že ja to tak celé fatálne berem. Nie, však medzi tým povedia, že musíš toto a toto. Takže to neudržíš, ten pocit len tak.
A opravujú port a prepojú.
Áno, presne, príde na teba ti tam ono a ide ti túto, že počkaj, otoč sa ešte, túto ti musím zašiť. A, no, vieš, to sa nedá.
A ty sa vieš tak na počkanie rozplakať?
Toto neviem. Neviem sa, akože niečo tam vytlačím, ale nie tak ako napríklad Baša, alebo Zdenka, alebo Milka Baša, to som vždy tak dostal. Takto sa na teba pozrieš, možno je to dievčenská vec, nechcem byť fatalista.
Ja to neviem vôbec. Tak...
Hej, ja som to, niečo som tam vytlačil, ale akože nebolo to také. Vieš, a podľa mňa to nie je to podstatné. Lebo na tej kamere, áno, dobre to vyzerá, hej, ale to nie je to podstatné, že či ty.
Áno.
Lebo to ti tam dajú, keby si chcela. Vieš, a teraz si predstav si presne tú situáciu, že idem, prosím vás, slzy, vieš, no tak kde máš ten pocit? Vieš, to není, že... A veď, zase ho musíš nabrať.
Veď to vravím, že keby si mal ty na seba nejaký taký tlak, že musím sa rozplakať a teraz zrazu presne tiež začneš v tej hlave, že fú, dobre, čo sa mi ťažké stalo, tak tu mi raz povedal kamarát, keď som mal 8, že som škaredý a teraz, že si to ideš privodzovať.
To nefunguje takto vôbec, to nemá šancu. Vieš, to nie.
Alebo teda, keď ešte trošku úplne, že premostím a odbočím, môžeš používať techniky svojej postavičky, ktorú si daboval roky. A ak si pamätáš na scény Joeyho, ktorý učil herectvo a ktorý povedal, že ak chceš plakať, tak si daj pinzetu do vrecka.
To bol najlepší herec a prístup. Presne tak, vidíš, tak to funguje.
Máš odkiaľ čerpať.
Au! A ideš.
Takže ak občas uvidím, že si prichláva ruku do vrecka,
tak ver, že to odžubá.
A tak Joey ho naučil rôzne techniky.
To je pravda.
Takže hej. A moje pubertálne ja by mi neodpustilo.
Áno.
Keby som ťa nepoprosila. Aby si sa ma ako Joey spýtal.
Ježišmária.
Ako
sa mám. Sranda, že toto ešte stá... Počkaj. Jak sa to... No to nevíde teraz, Zuzi, vidíš?
Tak čokoľvek mi povedz ako
Joey. Ako sa máš?
Och, Bože.
Ale no.
Myslím si, že...
Nie, som to zabudol, vidíš.
Ale veď si to úplne napozrieňovanie, že husia koža, červená sa podľa mňa. Pozri, akože charizmu máš rovnakú ako
herec ako Joey.
Hlas sa ti celkom podobá, povedz si, takže... No, takže splnil sa mi sen, Joey sa ma opýtal, ako sa mám. A úplne mám chuť reagovať ako, tiež neviem, či si aj sledoval tento seriál ako divák, ale mám chuť reagovať ako Rachel, keď sa opila v Las Vegas a keď akože mu tak koketne naspäť povedala, ej, ja dobre, ako sa máš ty. Takže,
to si nepamätám.
Máš ho v sebe.
Počúvaj, ale ty vieš strašne veľa o seriáloch, že? Ale aj o zahraničných.
Závisí, akože nejdem sa tváriť, že
áno,
každom.
Áno, lebo my s manželkou sme totálni akože serialisti a ona by si s tebou veľmi rozumela, lebo jak si teraz povedala Grey's Anatomy, tak ona vie akože 4. 5. herca vzadu, ako sa volá, kde hral a tak ďalej. My sme úplne, že seriálovo žrúti. Po tých 20 rokoch manželstva už len sedíme pred telkou, vieš, akože deti už na nás kašľú. Takže my už len akože... Ale to by ste si rozumeli. Všetko dávaš, všetky seriály.
Závisí, akože Grey's je moja tiež srdcovka. To ale som videla akože... tých prvých 8 sérií, jasne. Po pád lietadla je to... Nie, nemáš?
Ja som nepozeral. Nie, Grey's Anatomy som nepozeral.
Tak teraz mierne minusko máš, ale chápem, akože chápem, opýtal hej, si sa ma, ako sa mám, tak akože nie je to až tak fatálne, jasné, ale Grey's Anatomy si idem veľmi a tam to som videla toľkokrát, že či to viem jak sa to po slovensky, odcitovať. Odkvotovať som chcela povedať, v rôznych, nadhoďmi a ja ti pokračujem.
Á, vidíš, tak toto neviem.
Ale to isté v Priateľoch, kľudne by som si s tebou mohla zahrať, taktiež v dabingu som to videla veľakrát, taktiež v angline a dokonca aj v češtine párkrát.
Takže... Lebo Grey's Anatomy, moja žena má rada, lebo ona je lekárka, ona to tiež tak porovnáva vlastne, že pozerá, že čo je realita a to viem, že hovorila, že najviac sa to blíži k realite. Nie, že je to realita, ale že áno, že a ona bola aj v New Yorku na stážach, aj všade po svete. Takže vie, že áno, že tam je to akože reálne najviac sa to blíži. Jasné, že sú tam akože kvázi lekárske lapsusy, ale že v zásade akože je to najvierohodnejší seriál, čo sa týka toho.
K tomu jej môžeš odporučiť, existuje taký lekár, je iba na YouTube, volá sa Dr. Mike. A to je tiež akože on je v realite lekár. Je krásny, vyzerá jak Dr. Shepard z Grace. A on tam presne vyvracia tieto mýty. A on sa vždy smeje z niektorých pasáží. A to no on jasné, takto robí milión seriálov. Áno, čo sú všetky tieto lekárske. Aj doktora Housea. Z doktora Housea sa najviac smeje, lebo to vždy vraví, že to je
to je tak chytené bizar, za... hej, to aj, aj moja žena vždy hovorí, že to je blbo.
Že to je presne. Jemu skáče oko a zrazu vy mu rozrezávate mozog, lebo presne, že asi má niečo. A že on sa toľkokrát zmýli, že on, aj ten doktor Mike sa stále smeje, že tam už percentuálne niekde sa musí trafiť. Ale že to je, že 25-krát ťa rozreže, aby ti nakoniec povedal, že tak máš chrípku.
Áno, no, tak nakoniec ho vylieči, keď akože 26. krát trafí. Chápem,
áno, áno, ale že to Grey's Anatomy áno, je super robené, hlavne, presne jak ty si vravel, že keď sa niečo robí už dlhodobo, je veľmi ťažké udržať to, aby to neskočilo do nejakej telenovely a pátosu a tam žiaľ sa im to nie je už v posledných sériách.
Ale to sa nedá udržať.
A to
už
sa robí 25 rokov. Vieš,
to, to už... není šanca podľa mňa udržať.
A tam už každý s každým, tam ja mám najlepšieho kamaráta homosexuála, ktorý, my sa vždy smejeme z toho, že on vraví, že tam stačí, aby prišiel niekto, kto je gej a automaticky ho dajú s druhým gejom do...
Aha, jasné, hej.
Že ako keby gej nemal žiaden vkus. Že proste, si gej, jasné, chcem ťa, že...
Hej, že tá schematicnosť
áno,
je...
Áno, že nám sa tiež niekto páči, tiež mám nejakú typológiu a tiež nejdem s každým, že, jasné, že to neznamená, že som na chlapov, že chcem každého chlapa.
Jasné.
A to je v tom také bizarné. Žiaľ, to už... Ale, tak jasné,
ale to sa nedá rokov. Podľa mňa, akože to je 25 rokov, Kristi. A to fakt, že doteraz ide?
Ty, ale už tam polka ľudí, ako no, jasne, to Dunaj môže ísť Šuvix, tam už zomrel každý. Mm-hmm. A aspoň nie takto... teraz to pám hlúpo, bože, veď zomrelo dieťa, ale nie každý takto pekne a s významom zomrel, ale tam boli niektoré smrte také, že pošmykol sa na banánovej šupke a zomrel.
No,
a človek, ktorý tam mal veľkú postavu.
Ako Joey, keď zomieral v vonom, nie? V tom seriáli do toho výťahu padol. Nejdem. To bolo, no,
doktor,
to
nechcete
odo mňa
ešte niečo? Nejdete so mnou, nesmiete sa.
Tak to presne vyzerá.
Vždy, keď som si písala s babami zo Štrúdle, tak presne som sa ich pýtala, že no čo sa ho mám pýtať, že dajte mi nejaké tipy, že vlastne, že čo by divák možno chcel vedieť, že mne je jasné, že vy dievčatá viete všetko, ale že čo možno by diváka zaujíma. Malo, tak mi vraveli nejaké otázky a vravím, že fú, ale úplne až takto nemôžeme ísť, lebo náhodou pôjdeme niekde do scenáru presne, že buď niečo odhalíme, alebo povieme niečo, že nehovorím, že vyslovene, že budeme nadávať, ale že možno vyjadríme nejaký nesúhlas a nerada by som bola, aby sa Imrichovi stalo to, čo Joeymu, že ho tam
jasné,
niekde
hej,
že zhodia
škrt.
Do šachty. Že, čo povedal ten Šándor? Hej, hej. Tam, dajte ho do šachty. Hej,
ale vidíš,
sa
udržal som sa. Udržal som sa, čo sa týka toho prezradenia, tak áno, myslím.
Tak ale ani...
A čo sa že čo babi ti navrhovali?
Tiež niekde tam na nejaký vývoj, akože, no nejdem sa to pýtať, jasné, ale že tiež nejaký vývoj, že prečo toto a toto a že nehovorím, že nadávali ani na nikoho zo scenáristov, ani nič, len že presne nejaké veci, ktoré ja ako produkčná tiež rozumiem, že sa niektoré veci presne, ak si vysvetľoval, musia robiť nejako.
Hej.
A vravím, že to by znelo ako taký podpich trošku.
Áno, že aby to nebola dehonestácia.
Ale oni to nemysleli zlom, no nerozumiem, že keď nie sú úplne v tomto celom svete, že
my sme mali
že
teraz vždy po konci. Ešte máme čas?
Máme.
Ešte po konci nejakej série, tak vždy máme taký žúr, produkcia robí a jak tam boli scenaristky, tak vlastne bola tam aj pani historička, ktorá vlastne naozaj s nimi veľmi komunikuje. Vieš, že teraz to navážno, že mne sa to strašne ľúbi, že v podstate Aj moja žena hovorí, že pre slovenské židovstvo vlastne tento seriál strašne veľa spravil. Mm. Vieš, aj pre históriu. Teraz mi napríklad Evita tiež vravela, že po tomto bombardovaní Apolky, že dostala toľko otázok od mladých, že kde bola tá Apolka, kde to vlastne stalo. Však nevieš, kde bola Apolka. Vieš, mladí ľudia, akože ani ja som to ešte nevedel pred 10 rokmi, hej, keď som sa kvázi nezaujímal o to. Alebo, no a vlastne... A mne sa hrozne páči napríklad tie reálne veci, ktoré sú v tom Dunaji. Ten Vecler s Vrbom utekli zo Svienčimu, vieš. Mm-hmm. To boli reálne postavy, neviem, že či vieš. To boli dvaja. On potom napísal knižku, čo Dante nevidel, ten druhý napísal knižku Utekol som zo Svienčimu. Potom vlastne, že celé je to, akože napríklad Imrich, tá moja postava je ponáška na Imricha Karvaša, hej, na guvernéra Národnej banky, ktorý naozaj pomáhal povstaniu tým, že ukrýval zlato pred tými Nemcami, presunul ho do Bystrice, hej. Mm-hmm. Peťa Polniška je kvázi ponáška na, tak, bola taká reálna história, Gizi Fleischmann sa volala, to bola bratislavská Peťka, ona bola s rabinom Weissmandlom a oni sa snažili zachraňovať vlastne Židov absurdnou vecou, ktorá sa im samozrejme nepodarilo, že chceli vykupovať Židov za nákladné autá od Nemcov, mm-hmm. vieš. Samozrejme, chvíľu pôsobila v Bratislave, to bolo to, tá ústredňa Židov, čo sa hrá tam, tak to naozaj bola taká kvázi inštitúcia počas vojny, mm-hmm. ktorá sa snažila zachraňovať Židov a o Fleischmannke je veľa aj kníh, aj teraz divadlo bolo a oni ju zobrali samozrejme potom Nemci do koncentráku a zastrelili ju rovno na nástupišti, hej? Takže to sú reálne veci tam, ktoré sú a mnoho, mnoho ďalších. Maťo Landl je tiež veľká podľa mňa ponáška na obchod na Korze. Mm-hmm. Vieš, akože keď vlastne on sa svičol, že zrazu pochopil, že tak toto nemôže fungovať, že ja tu arizujem ten obchod a budem. Takže toto je pre mňa fantastické, ako ja mám rád históriu, takže aj pre mňa je toto zaujímavé, že to je na základe tohoto. A práve som sa bavil s tou pani historičkou, že ako často s vami scenáristi komunikujú a ona mi ukázala telefón, že pozrite. A tam mala milióny SMS-iek vlastne, čo oni sa akože dohovárajú, čo je super. Vieš, že čo je akože, že naozaj oni vedia, scenaristi svoje, ale tá história je akože jednoznačne, však Apolka, však vieš, to bol obrovský zásah vlastne do tohoto, prvýkrát to bombardovali a tak ďalej. Takže množstvo...
Kde to teda je? Prepáč, len ti do toho skočím.
No to je Cvernovka. Jak bola Cvernovka, vieš, dobre. Tam ano, to ano, bolo. Ano. Hej. No
a samozrejme... Nebola som si istá, preto sa pýtam, lebo si to tu nadhodila, aby aj diváci potom to neustali, že
tam to bolo, no. A to, okay, to vlastne bolo tak, že aj preto to bolo také bohužiaľ náhodné, však neviem, možno sa to tam aj spomínalo, že veľakrát tí spojenci, oni bombardovali Viedeň, vieš. A vlastne oni leteli z Talianska, bombardovali Viedeň, nad Bratislavou sa otočili a leteli naspäť, hej. Mm-hmm. Takže tie nálety tu predtým boli veľakrát a Bratislavčania, a to sú historické skutočnosti, si zvykli na to. A preto chodil aj o to s ním, že my sme vedeli, že oni tu lietajú, oni sa tu otáčajú nad Bratislavou a letia naspäť do Talianska, hej. Mm-hmm. Akurát, že v ten jeden deň naozaj akože tú rafinériu, ktorá dodávala naftu na front Nemcom, tak sa rozhodli, že to zbombardujú. Mm-hmm. Hej, takže presne aj historických analóg je to tak napísané, že Bratislavčania už na to kašlali, že tu lietajú tie lietadla, lebo akože oni zbombardovali Viedeň, tu sa otočili na zastávke na konečnej a išli domov. Mm-hmm. No a takto to dopadlo. Mm-hmm. Vieš.
To je niekde ako ten príbeh s tým chlapcom, ktorý vždy volal, že vlk, vlk, vlk a vlastne už si ľudia tak zvykli na to, že vlk, že už vlastne potom im bolo jedno, že ten vlk to je niekde akože podobný princíp.
Jasné,
ale páči sa mi, že si premostil naspäť k tejto situácii, lebo sme ju ešte nedočerpali podľa mňa do konca. Že vlastne, keď sa teda udial ten o tom, a nejdem si to už tiež znovu prinavracať, lebo ja žiaľ nie som herečka, takže presne ja si to vraciam.
Neodstrihneš to.
Nie. A teda tá situácia po teraz, čo nastáva. Nejdeme prezrádať scenár, len teraz skôr to vnútorné prežívanie Imricha. Ty si vravel, že niekde sa navzájom s tou Irenou obvinujú, ale obvinuje možno Imrich niekde aj seba z toho, že on vlastne toho Ota pri tom prvom nálete ťahal? Nie, že ťahal von, veď oni boli v tej chvíli von a sledovali tie lietadla. A v druhej možnosti ešte mi napadá, že vlastne jeho upovedomili o tom. Myslím si, že dokonca aj Alenka samotná mu povedala, že dostala informáciu, alebo mu to niekto sprostredkoval, teraz si už nie som istá.
Že to bude.
Že bude. Mm-hmm. Že v týchto dňoch majú bombardovať. A on to akože veľmi zľahčil, že ale veď to vôbec nemusí byť. Mm-hmm. Ale akože mal niekde tú kontrolku v hlave, že fú, môže sa niečo takéto stať.
To si nepamätám, ale viem, že vlastne jak tomu predchádzalo, že tam som behol do tej pivnice a že je možné, že teraz už budú bombardovať, hej? Mm-hmm. Asi, hej. No, samozrejme, pozri sa, toto je napríklad vec, ktorú by som akože nevedel ani uhrať, že čo to musí byť, jak sme vraveli, za bolesť alebo za prázdnotu, hej, že po strate toho dieťaťa. Strátil som blízkych, pred 3/4 rokom mi otec zomrel, strátil som veľmi blízku sesternicu a tá bolesť bola akože intenzívna, ale toto je brutus, ale že či sa sám obviňuje, no určite, tam akože podľa mňa, aj keby na tom nemal ani za mak viny, hej, že sa to niečo stane, však ten o to odbehol chudák len akože v tomto, tak to je podľa mňa akože strašná morda doživotná, hej, pre človeka. Snažíme sa to hrať, samozrejme, je to, hovorím zase len v rámci toho herectva situácie, takže aj Irena, hej, no tak je to akože, mne sa páčila tá scéna na tej chodbe, to som si aj pozrel, keď vlastne tesne potom ako v tej nemocnici
ako
a že Irenka prichádza a ona sa pýta, že ako budeme teraz žiť. A ja hovorím, neviem. No tak to je ako, že to sa mi zdá ako úplne symbolické, že to fakt nevieš. Hej? A že ona sa pýta presnú otázku, ako, a ja neviem. Hej? Takže to sa mi zdá ako, že úplne že v tomto psychologickom...
Vieš, čo mi sa tam veľmi páčilo, že ja som to niekde možno aj podvedome čakala nejaké, že buď sa začnú hádať, byť, objímať, že nejakú silnú reakciu, ale vlastne to, že to bolo tak minimalistické, bolo to najsilnejšie, čo sa dalo.
Hej.
Lebo to bolo presne vypnutie a zúfalosť v oboch z nich, že ja ti
prázdno.
Neviem teraz ani to
totálne
vytknúť,
prázdno,
ani ti to, ani ťa prijať ako podporu, že neviem teraz nič, že, ja, že mňa proste na chvíľku zabilo tiež, že ja teraz, že ja som teraz tu len fyzická schránka. Že to bolo tak,
presne,
že to, ten minimalizmus tam bol tak silný. Hej.
A to Baša vymyslela a ona to presne hovorila, že ona by vlastne a asi to tak, ja neviem si predstaviť ako na toto, že také odpojenie, vieš, a ona s tým prišla, že viem, že ešte sa aj s režisérom bavili, že ja by som to chcela tak akože naozaj, že vieš, úplne, že no proste až zdementneš bez urážky, vieš, lebo akože úplne sa presne, ak vraví, že vypneš, kdežto ten Imrich aj tým, dajme tomu, že aký je, tak ja som to tak bral, že naozaj, že tam musí byť tá emócia, hej, až taká, že chlapská, až nepatričná možno. Akože, vieš, lebo chlapi väčšinou, ako zase nehovorím, že one, ale tak ja som taký trošku nechlap, že ja to tak akože všetko, ale že aj producent Peko hovoril, že jasné, tam tá emócia musí byť, hej. A paradoxne práve ako keby Baška, no pri tom, keď ho našla, tak mala tú emóciu, ale že ona to bere fakt tak viac vypnuto. Vieš, že tak vyslovene, akože emocionálne, kdež ten, mal som pocit, že aspoň, a toto už tak varím z vody, že takú nejakú racionalitu v tom hľadať ten muž to robí, že ten Imrich, ako keby, že však ja som vedel, že to je len také falošné nálety, odkiaľ som to mal vedieť, vieš, že ja neviem, možno aj moja psychoška hovorí, že všetci si všetko zracionalizovávame, takže, takže možno...
Aby sme ochránili
aby sme žili. Hej. takže vlastne áno, že pri tej priamej smrti tam áno, tam emócia musela byť, tam zafungovala, ale teraz ďalej je to fakt, že tá bolesť a tá prázdnota. Tak by som to... Prázdnota, akože to sa mi zdá také najslovo k tomu.
Áno. Ale vravím, že to bolo hneď akože bezprostredne potom, po tej smrti.
Hej.
A tá prvá emócia každého zvlášť bola silná.
Áno.
Presne, že krík, plač, no tá stena, to nezabudnem podľa mňa nikdy na ten pocit, jak si sa tam ty...
To som ja vymyslel.
Že veľmi dobre.
A Peťo režisér, že dobre.
Dobre.
Len potom prišiel kameraman a hovorí, že to sa mi tam zle bude svietiť. Takže to
je... No, aj v tmeke by to bolo.
No však
to
práve,
bolo
ale to je presne to, čo ti hovorím, že ty si niečo dáš a potom to musíš nejaký iným spôsobom. Nie, to hovorím, Kiko povedal, že dobre, môžeš tam byť, ale už som videl na ňom, že on už musel teraz to celé nejak premeniť a preštelovať, vieš. Takže, no, prepáč.
Ale bolo to veľmi silné a ešte aj tomu dopomohlo, neviem, či si to zaregistroval, keď si videl tú scénu, kde tá Zuzka ešte stála vedľa teba.
Áno, áno, však jasné.
A tá ešte tiež ako to, že to celé, presne, že tam nepotrebuješ vtedy, ty tam máš veľký výbuch. ale to celé prostredie ešte ak to dotvorilo, že ak ju to pichlo a do toho ty si tam šúchaš po tej stene, ja som bola, že wow. Do toho presne Baška, tá samostatná situácia, kde ona triasla tým otom a vydávala zvuky, jak postrelené zviera. Wow. A vravím, že tam ste sa presne vybuchali z emócií. A potom prišla scéna, kde vy už ste boli vyplakaní, tak ako si ty povedal, ja som napríklad v detstve prišla o ocka. Mm-hmm. Čiže to je tiež presne tá situácia, kedy ty sa v samote zreveš, ale ty už potom nie si ako keby presne sa niekde, to nie je ani, že vypneš od emócií, ale ty nedokážeš plakať reálne
asi to prázdno, nie?
Že... Áno, že tam presne to... príde nejaké odpojenie, aj aby si seba niekde chránil.
Ochránil,
a to bolo veľmi pekné v tej situácii, že tam neprišlo hneď, lebo to by podľa mňa ani nebolo
že
uveriteľné,
že...
Že
tam na seba nadávať, alebo...
Obidvaja ste dostali facku, obidvaja ste si to emočne prežili po
svojom svete. Presne.
Áno, a teraz nemáte energiu na to sa hádať, obviňovať, byť... neviem čo, ani objať, že ten minimalizmus vtedy tam veľmi zafungoval. Že, a presne, ak si povedal, že tá otázka bola dokonale položená, lebo ako teraz, že...
Ale neviem.
Ako bez neho, ako my dvaja, ako si odpustíme, ako to dáme, že v tom jednom ako, lebo to mohla rozviť presne, ako budeme, lebo tam vzniklo veľa ako, ale že presne, že v minimalizme nebudeme tam veľké emócie hrať, nebudeme sa veľa pýtať, že v tých dvoch vetách my vidíme všetko. Že, a tiež nás všetkých vlastne zasiahlo, že ako? Lebo na jednu stranu vám všetci mega fandíme, že ja ešte keď som nevedela, čo sa ide diať, čo som ti vravela, že som tu mala Bašku s Pokým, tak vlastne tiež som sa pýtala a tu som niekde srandovala, že Poky, že mohli by ťa viac rozpísať, že tak, Imrich pôjde niekde a ty budeš tu. A to som ešte nevedela, čo zastane.
Jasne,
no veď Poky, ty tam budeš niekde Baškin milenec a Baška úplne, nie, ja tam Imricha chcem.
Zlata.
Sa za teba byla, že ja vravím, a čo tam Imrich už staré
Poky ho má doma, Poky ho má doma, to je v pohode.
Tak, ale vieš, tam by si zahrali iné, vieš. A tu sme sa snažili niekde akože rozpísať toho Pokyho. A to, keď som videla, čo prišlo, a to bola fakt, že asi pár dní, to sa fakt bavíme o dňoch pred touto epizódou.
A udržala Baša, hej?
Áno.
Dobre. Znači,
to tak dala tu pár takých pohľadov, že očami mi naznačovala, že už buď
Baša je menej šteboťava, ona neprezradí, ja som taký viacej. Ale s ňou je to fakt super, mne sa to s ňou veľmi dobre robí. Ona je šalená, jak správne, ale akože v tomto myslím, že musím si zaklopať, si rozumieme, hej, že nehovorím, že to vieš, však Baša má v divadle kolegov, s ktorými oveľa viacej hráva a tak. Mm-hmm. Dobre, to sme túto posledné 3 roky a hovorím ti, že to my máme, ja neviem, niekedy máme 4 obrazy za deň, niekedy jeden, vieš, že raz ja mám, my tak máme okolo tých 5 až 7 filmovacích dní, vieš, že to není, že my sme tam akože od rána do večera. Mm-hmm. Vieš, hlavné postavy áno, niekedy Kristýna Svarinská tam majú akože viacej, ale my sme, akože sme tie asi tie väčšie postavy v tomto, ale vieš, možno si ľudia myslia, že my sme tam akože 12 hodín celý mesiac zavretí, ale 7 dní, vieš, do mesiaca ja mám filmovacie, takže to sa dá, vieš, že to není, že si v tom jak úplne zabarikádovaný, vieš.
Ale sadli ste si asi dosť
aj
ľudský.
Áno, super. Hej.
Ale aj ten vzťah celý tých postav, myslím si, že tam sadol a že preto vravím, že sa tu bila za to, že nie,
zlata.
Že ani milenca, ani nič, vravím, že Baša vedela.
Lebo ona v jednom rozhovore povedala, že aká je, to ti hovorila?
Keď myslíš, to je obľúbená postava.
Áno, ona, že Alenka a ja naprvu pekne, slušne, marketingovo som povedala, že Irena a ja som jej to potom hovorila, ona, že ježiš, prepáč, ja som nepovedala teba.
No vidíš, keby si si vypočul tento podcast s ňou, tak túto napravila a veľmi ťa vychválila a pozdravovala.
To aj ja ju vychvalujem.
Preto ona vravila, že ja som to tam zabudla povedať, tak teraz by som si to chcela napraviť, tak Ivan, tak, no, takže aby si vedel, ona si to tu vyžehlila, si to dúfam,
super,
že aj u teba.
Samozrejme.
Si jej obľúbená postava, ale keby sme išli mimo vašej linky, že máš nejakú ty tam obľúbenú linku, ktorú neviem, nakoľko sleduješ ten Dunaj, či
vieš čo, pozriem si, ja akože málo kedy si to pozriem, ale keď boli aj tieto, chcel som to vidieť, že ako to bolo spravené, aj keď viem, že niektoré, že také niektoré dialógy, ktoré som akože chcel, nie že chcel viac, ale že na ktorých mi záležalo, tak si to pozriem, lebo moja manželka je úplný fanatik, takže ona to pozerá stále, tak ja jej vždy iba sa pýtam, že počúvaj, už tam bolo toto a toto? Ona, že áno, že ukáž mi to, hej, že tak si to pozriem. No, pozri sa, hrať s Emilom a so Zdenou a s týmito hercami je akože tam není o čom. Vieš, tam akože ideme a to je pre mňa je to fantastické. No akože je to super. Hej, že toto sa mi páči akože na tej robote. Že je to naozaj profesionálna robota. Minule Zdena tiež niečo povedala, že ja si neviem predstaviť, že niekto by ste tu nevedeli texty. Vieš, a to bolo tak zvláštne pekne povedané, že ona tak akože uznala kvázi našu prácu. Hej? Lebo vieš, zase uhrať tam tie dialógy nie je také hrozne náročné, pokiaľ si aj s nimi. Vieš, tam si to povieme raz, dvakrát, ide kamerová skúška a už sa to urobí. Hej. Potom sa to opakuje 6-krát, 7-krát, lebo keď viacerí sedíme pri stole, tak jeden záber, druhý, tretí, vieš, že ale to je akože úplne paráda.
Díš, k tomuto mi napadá otázka, sa s premostím do zahraničia, ale keď sa robia tie zábery pri jednom stole, tak to asi nemáte tak, že každý má vlastnú kameru niekde za niekým, ale sa to musí na viackrát.
My sme vždy, tam sú vždy dve kamery. Vždy sú dve kamery len, hej? Takže vlastne, akože áno, že keď by sme takto sedeli oproti, tak vlastne, alebo ja neviem, piati, tak musí byť na každého záber v zásade. Ale niekedy urobia dvojičku, že dvaja sú, ale väčšinou máš akože veľký detail, polodetail, celok ide. Takže keď sme takto, že piati, šiesti pri stole, ešte aj s deťmi, tak ideme to takých dobrých 6-7 krát. Hej, že
na každého,
áno,
ten detail
na každého ide. Ale vlastne hráme to celé, len ide, že na záber na Zdenku, alebo na Emila. Hej. Ale tak to je úplne super.
Lebo to je presne taká akože pikoška zo zákulisia, zo zahraničia, čo som si minule čítala, že neviem, či poznáš seriál Ženy z rodu Gilmorovcov. A tam to presne tak robili. A to vraveli, že to boli tie najdlhšie natáčacie dni, keď robili tie večere u Emily a Richarda, u rodičov, u starých rodičov vlastne. Lebo to bolo presne, že na každého robili tie detaily. A teraz tam to trvá hodiny. Že tam vlastne sú tie dialógy extrémne dlhé. Lebo vy to máte prestrihané tak, že oni tam mali tú scénu, dajme tomu, že 10 minút ten rozhovor.
Jasne,
hej. Pádom to muselo byť extrémne.
Ale vieš, myslím, že tieto filmy sa tiež robia, aj u nás sa robia v podstate na jednu kameru. Mm-hmm. Na jednu až na dve maximálne. Mm-hmm. Takže o to je to komplikovanejšie, že vlastne naozaj to musíš oné. Ale vieš, lebo reálne ten dialog, ktorý je, ja neviem, jeden obraz, keď bol niekedy, že dlhý, tak trval, že 4 minúty. Hej, že 4 minúty sa v kuse rozprávalo a to už sa nám zdalo, že strašne dlhé. To je tak, že 2-3 minútky. Vieš, že to není dlhé v zásade. Akože, lebo každý tam má to svoje, ale príprava, všetko okolo toho a tak ďalej, hej.
A zvyknete si robiť také, že keď vieš, že nie je vtedy záber na teba, že si nám zaujím.
Zavolaj si Filipa Túmu sem.
A Filipovi som počula už svoje.
Nie, to akože je jasné, že je tam taký náznak, ale to si nikto nedovolí, aby, ja si nedovolím, aby som Emilovi tam robil, vieš, keď je na ňo záber, alebo Zdene. Akože je tam sranda, nie, je tam sranda. 5 minút, 5 sekúnd pred ostrou ešte Filip dorozprávava vtip s pointou, takže to je niekedy, že počúvaj, už buď ticho, hej, už, že otri štart a on ešte počúvaj, že chcel som ti ešte povedať, ešte už ticho, ale nie, myslím, že toto, akože toto by, aj Zdena by nás teda poslala, kade ľahšie, myslím, že aj si to, Kriste Pane, nedovolím, hej, jasné, že je tam sranda, rozprávame si recepty a politické veci, ale akože otal potal.
Mm-hmm. Že v tejto rodinnej konštelácii jasné, to nezvykne byť, že by ste si robili smiešky. Tak počula som, že robíme... Filip aj štekli kameramanov.
Áno, no, tak to je Filip, to je v poriadku.
A že nezvyknete si tak. A teda ešte naspäť k tej otázke, že máš nejakú inú linku, okrem celej vašej rodiny, že koho, ak sa zastavíš pri tej televízii a vidíš, že ide Dunaj a že ťa niekto fakt, že zaujíme, že sa tak pozastavíš.
Že... Prečo, ja som taký egoista, že len na seba.
Ale veď treba.
Ale nie. Vieš čo, mne sa páčila tá linka, ale to sa možno aj netýka akože herectva, to s tým obrazom sa mi veľmi páčilo. Vieš, to bolo ten Dürer, čo bol, počúvaj, Ty si nepamätáš?
No musíš mi povedať obraz a teraz...
Obraz ako Dürerová malba.
Aha,
pamätáš
okay.
si, to bolo asi 4 alebo 5 sérií dozadu.
Áno, áno.
Taká linka, že vlastne to bolo pani Márie, myslím, že... A on, Walter, ho chcel ten obraz, lebo zistili, že je hodnotný.
Mm-hmm.
Nepamätáš si to?
Pamätám.
No, ja to viem tak, akože niečo som aj čítal, aj videl, ale to sa mi neviem, prečo sa mi to tak páčilo, že taká tá zjednocovacia, akože taká linka tej celej série. A že to mm-hmm. bolo také, neviem, mne to nejakým spôsobom toho Dana Browna pripomenulo, neviem prečo, že také nejaké tajomno, že tam nejaký Dürer, ktorý má veľkú hodnotu a teraz ho všetci hľadajú, tí ho schovajú. Také sa mi to zdalo také, také zvláštne v niečom. Vieš, uh-huh. že akože to sa mi páčilo.
Okay.
Že toto. A hlavne akože napríklad Emil Horváth to minule pekne povedal, on má syna spisovateľa, intelektuála a to ma veľmi potešilo. Emil hovoril, že môj syn povedal, že je to dobré. Vieš, akože fakt, že veľký intelektuál a že vlastne, že presne, jak sme sa bavili, že tie reálne veci sú tam také nejaké, že to tak spojuje ten priebeh, okrem toho, že ten s tým, ten má rada, tá má rada toho, ten tu a tak ďalej, hej, že ten základ je tam akože že veľmi, veľmi fajn.
Mm-hmm.
Neviem, či som to teraz tak pekne.
Pekne
som sa z toho dostal, že ktorú linku sa mi ešte tam páči. Mne sa páči Maťo Landl, mne sa toto páči, že tam presne tá ponáška na ten obchod na Korze, ako keby. A ako som hovoril, veľmi sa mi páčia tie historické veci, akože ešte takú jednu pikošku, ale to už som veľakrát hovoril, Mária Choteková bola taká šlachtičná v Dolnej Krúpe, Krúpe a nejaký dialog sme tam mali, bože, už strašne veľa rozprávam, a mali sme tam taký dialog a že ona, že kam pôjdete na prázdniny a že k mojej tete, hovorí Imrich, že k mojej tete. A niekto sa pýta, že čo ona robí? No, že pestuje rúže. A to ti bola naozaj, že Choteková to bola šlachtičná v Dolnej Krúpe, ktorá mala jedno z najväčších rozárií v Európe. Mm-hmm. Ešte pred prvou svetovou vojnou. Že naozaj, že botanička jak hovado, samozrejme, že potom aj vojna je to zničila, potom komunisti je to zobrali, ale to si inak našli, že Mária Choteková to bola šlachtičná, ona sa vydala za nejakého českého šlachtica, zomrela bezdetná a v Dolnej Krúpe mala kaštieľ, kde bola akože európsky uznávaná rozáristka. Mm-hmm. Vieš, a tam je to tak spomenuté, že pestuje rúže. Mm-hmm. Vieš, ale že akože naozaj to bolo, že fatálne šikovná pani, ktorá pestovala a venovala sa rúžiam na európskej úrovni v tej dobe.
Ale ja ináč to tiež milujem, to ti dávam extrémne za pravdu, lebo ja mám ADHD a mám extrémny problém so zapamätaním a s učením. Dejepis bol vždy moja najväčšia. Keď som tu prvú epizódu robila o Dunaji, tak som sa reálne Moniky a Filipa pýtala, že kedy vlastne bola vojna. Že ja, a viem, že bola, ale ja keby som ti mala povedať presné dátumy, miesta, mesta a mená, neexistuje.
Akže to nevadí.
To keby fakt si ma tu teraz niekde zviazal a pichal do mňa nožom, že povedz mi, kedy
bola vojna.
A pritom
vidíš, ja mám pocit, že ty si úplne, že všetko vieš. Ale fakt.
Ďakujem. Čo chceš?
Nič. Neprezradím nič.
Ale že ako snažím sa tie vedomosti mať, ja sa snažím vzdelávať, pozerám o tom filmy, dokumenty, podcasty, čítam, no dobre, čítam menej, ale nedokáže si to moja hlava zapamätať. Čítala som milión ruských kníh, ja keď ti mám podať jedno meno, Karenina si pamätám, dovidenia, všetko. A z Kareniny ti ani jedno meno nepoviem, všetko mi znie ako jedno. Všetky ejsky, isky, fisky, pisky, nič nemám. A to je presne pre mňa super, preto, jak ty si to teraz prepojil, že je to super, že sa tam dávajú aj nejaké reálne veci, lebo ja sa najľahšie učím ako človek z ADHD z toho, že to naraz vidím a počujem a v tom deji sa mi to ľahko odráža. Preto si veľa vecí teraz viem, ja neviem, z Pearl Harbor,
čiže
lebo bol film.
Jasné,
bol Titanic bol film, čiže si pamätáš viac súvislostí. Jasné, že hlavný príbeh je tam o tej láske a Jack a Rose, ktorí asi úplne po Titaniku nepobehovali. Možno áno.
No jasné.
Ale je to najsilnejšie.
Ale že celkovo tá udalosť, ktorá sa odohráva. Že
ti to presne, že na základe reálneho príbehu ti vyvstávali príbeh.
Hej.
A to milujem v tom Dunaji, že sa tam vlastne vieš veľmi veľa naučiť. Hm? Že toto podľa mňa by aj do škôl sa malo zaviesť. A keď
ale
raz
vieš čo,
sa to
myslím,
školstvo...
že to funguje, lebo aj mne veľmi veľa ľudí vždy hovorí, že ja som sa toľko tam dozvedela.
Áno.
A potom mi aj hovoria, že aj svojim deťom som to potom rozprávala a že ľudí to akože fakt, že zaujíma. No, samozrejme, však sme leniví od prírody, nikomu sa to nechce učiť a študovať, hej, ani na tej škole, ani dodatočne, takže takouto akože hravou formou je to kvázi najľahšie, no. Ale hej, toto tam funguje, myslím, že úplne.
Ja napríklad som v tom trošku taký uchyl a ja milujem nejaké dokumenty o Hitlerovi a ešte viac o Eve Braunovej. Nie v tom, že by som akože ich niekde uznávala. Jasné, a nemám doma ich plakáty, ale je opäť
tá fascinácia toho, že ako to fungovalo.
V tej psychológii mňa to baví. Ja si vždy poviem, že ona je tak vlastne niekde taká Tereza, že ona je fakt niekde taká tak mimo, ale tak svojsky, že vlastne v niečom, to teraz Bože, s veľkou nadsázkou hovorím slovo obdivujem, ale že ona aká bola hlúpa a jasné, že niekde závidíš tu jej jednoduchosť, že ako sa ľahko niekedy musí žiť človeku, ktorý má dve mozgové
bunky. Ale toto napríklad, ja úplne rozumiem, čo hovoríš, ale toto ja už nemám takto, že ja to už vidím, že teda vidím, no ja už to, ale rozumiem tej kvázi tej fascinácii. To vieš, jak Lars von Trier mal ten problém, neviem, že či v Cannes, on bol šéf Cannes festivalu a on vlastne niekde na nejakej konferencii povedal, respektíve na nejakej tlačovke, že ja chápem Hitlera, tie jeho posledné chvíle v bunkri, alebo niečo také tam povedal. A jeho vyhodili za to, vieš. To chcem povedať, že ja to už tak neberiem. Ja už naozaj ma to nefascinuje, lebo si myslím, že to bola zase, aby to nevyznel. Áno, ale bola to naivná, hlúpa, blá, blá, blá. A to nehovorím o Eve Braun, ale celkovo o týchto, akože, že ľuďoch, vie, že proste ja akože nechápem, jak mohli aj doteraz, akože napríklad, že teraz že ty sa velebiť, vieš, na jednej strane káže o tom, ako nemajú Slováci piť alkohol a neviem, čo ten známy jeho prejav, a na druhej strane rukou podpisuje deportáciu 70 000 občanov, Židov. Vieš, že to proste akože nemôže tak fungovať. A nemôže to byť, že ambivalentné, že on vlastne pomohol tým Slovákom a bla bla bla, keď akože reálne zabil on 70 000 Židov, vieš. Kde tam potom akože on povznesol v tej dobe slovenský štát alebo slovenský ľud. Za túto obetu, respektíve za toto? Nie. Akože pre mňa je to veľké nie, ako sa dneska hovorí. Vieš?
Ja tiež akože sa poupravím, aby to neznelo, že fakt ich niekde uznávam. Ja rozumiem, že vyslovene jasné, v zmysle, že mňa to fascinuje, ako niekto môže mať tak skreslenú tú hlavu, ako fakt môže. Ja to ani neviem pomenovať, že mňa, ja proste niekedy si pozriem ten dokument s ňou a si celý čas vravím, že dobre, no a teraz už povedz reálne, že celý čas čakám, že vyjde z nejakej postavy, že celý čas tam hrá, jak ona sa učí, neviem, niekde chodiť po lane, tu takéto kruhy, tu,
no vieš, ale,
tam kreslinka.
Ale toto, že napríklad, už, že v čom je to fascinujúce? Že v čom? V ničom, ako keby. Ja to teraz nehovorím akože na teba, len že keď si to tak zoberieš fakt, že reálne, áno, že v čom je to fascinujúce? Len za to, že to bola milenka jeho, alebo vieš, že inak to bola hlúpa, možno arogantná, ale proste, vieš, že
veď to vravím, že
vieš.
Tak možno Rytmus napísal pesničku práve jej, Zlatokopka. Viem, že má takú pesničku. Ale že skôr presne to mi príde, že s takouto, že mali takúto moc, ona bola tak vplyvná žena a vlastne reálne, keby si ju chcel zavolať do podcastu a sa s ňou rozprávať, že pre mňa je to fascinujúce, že ako môže tak hlúpy človek mať takúto moc? Ako ty reálne môžeš niektoré veci povedať vôbec nahlas? Ako ty reálne môžeš obhajovať a zastávať muža, ktorý robí takéto veci? A ty sa tváriš, že vlastne áno, tu teraz zomrelo 3 milióny ľudí, ale ja sa tu teraz učím
chodiť.
To príde, že fascinujúce v tom šialenom slova zmysle, že čo?
No, jasne.
A práve preto chcem akože ešte raz vyzdvihnúť a poďakovať Dunaju, že prináša takéto
tému. Ja tiež.
Že je to nesmierne dôležité. Učíme sa na tom, zároveň nás to ale baví a ponúka nám to možnosť vidieť veci z minulosti, ktoré sa možno niekde kopírujú aj do prítomnosti a učí nás to trošku možno sa zamyslieť nad tým, aké dopady vie mať aj naša nevšímavosť k veciam.
Veľmi pekne.
Filozoficky
veľmi pekne,
povedala. Pekne, pekne. A máš ešte niečo na srdiečku, čo by si chcel takto na záver odkázať
Dunaju?
Myslím, že
počúvaj,
alebo
toľko to som nerozprával, akože už akože veľmi, veľmi dlho, takže ďakujem
tak, ale
ti.
Robíš,
a
David,
som sa normálne vyrozprával.
Tak trápne Tomáš, to bolo? Pravím, že namiesto
nebolo to také trápne veľmi?
Trápne? No. Ktorá pasáž?
Celá. My s Baškou si vždy hovoríme, zle to sme zahrali, bolo to zle, vždy sa tak kontrolujeme. Baša, niekedy už prestaň. Dobre to bolo. Ja že, okej.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.